Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro. Nadam se da vam nije ledeno od jutros i da nekako uspevate da se zagrejete na ovim izuzetno niskim temperaturama ovoga jutra. Cela Srbija je u minusu, neko čak i u dvocifrenom, i danas i sutra pred nama dva ledena dana tokom kojih temperatura teško da će preći u plus. Ali dobro, tako je to početkom februara, to je nekako i prirodno da bude hladno i ledeno. Malo smo se mi i razmazili i odvikli od ovih veoma niskih temperatura. Umelo je ranije da bude ovako mnogo, mnogo duže, a evo sada ovih nekoliko dana koji su pred nama valja nam da istrpimo ove vrlo niske temperature. Nadam se da ćemo uspeti u tome da vam pomognemo da se zagrejete tokom naredna 3,5 sata koliko će trajati ovaj jutarnji program i tokom kojih će sa vama biti Aleksandra Paladin, Branislav Jerković, Miloš Milojković i Miša Stojiljković. We'll be right back. kao što rekoh, malo čas izuzetno je hladno ovog jutra u Srbiji. Temperature uglavnom u opsegu od minus 10 pa do minus 3, a ubedljivo je najhladnije na Kopaoniku gde je čak minus 15, a subjektivni osjećaj je kao da je minus 22. Dvocifreno je još na Zlatiboru i u Zaječaru, tamo je minus 10, a u Sjenici i Požegi trenutno je minus 9. U Kragujevcu, Novom Sadu i da vidim još negde, zapamtio sam, u Vršcu temperatura je minus 8, a boga mi i u Pirotu je dvocifreno minus 10. Minus 7 trenutno je u Subotici, Somboru, Kikindi, Smederevskoj Palanci, a minus 6 u ovim trenucima u Vranju, Dimitrovgradu, Sremskoj Mitrovici i Novom Sadu. Minus 5 izmereno je u Beogradu, Loznici i u Kraljevu, minus 4 u Nišu, Leskovcu, Ćupriji i Negotinu, kao i u Valjevu, a svega minus 3 u Kruševcu i Čačku. Da čujemo od Gordane Marinković-Ljuboja kakve su nam šanse da danas dobacimo makar do nule.
Danas u Srbiji u jutarnjim satima umeren mraz, ponegdje kratkotrajna magla, a tokom dana na severu Srbije pretežno sunčano, a u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, još ujutru na zapadu i jugozapadu uz provejavanje slabog snega. Duvat će slab do umeren u planinskim predelima istočne Srbije povremeno i jak severozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura od minus 3 do plus 2 stepena. U Beogradu i okolini u jutarnjim satima slab do umeren mraz, a tokom dana malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i hladno, očekuje se još jedan ledeni dan, tako da će najviša dnevna temperatura biti oko 0 stepeni.
Čuli ste prognozu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Kada je ovako hladno, treba odvojiti malo više vremena da se automobil ujutro zagreje, sreća pa je svuda suvo i nema padavina koje bi dodatno otežavale vožnju, ali i ova hladnoća je već dovoljna da ukaže da su nam potrebne dodatne mere opreza. Ima i radova na putevima, ali evo detaljnijeg pregleda svih tih informacija iz Automoto Saveza Srbije, odakle se javlja Nevena Damljanović.
Uslovi za vožnju slični su jučerašnji, malo toplije, ali i dalje hladno. Zato vozači u prvom delu dana moraju računati na poledicu koja je poslednjih dana bila i uzrok čestih izletanja i većeg broja saobraćenih nezgoda. Konstantno čišćenje puteva donosi bolju prohodnost i lakše uslove za vožnju, ali vozači i pored toga moraju računati na zimske uslove vožnje na putevima u zapadnoj, jugozapadnoj i centralnoj Srbiji. Zbog snega, leda i snežnih nanosa uvedena je zabrana saobraćaja kamionima sa prikolicom i šleperima na pojedinim putevima drugog i trećeg prioriteta u višim predelima Ivanjice, Sjenice, Valjeva i Novog Pazara. Upravo zbog ovakvih uslova za sve one koji planiraju put ka Kopaoniku savjetujemo prilaz sa zapadne strane koji vodi preko Jošaničke banje ili preko Rudnice. A kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, na autoputu je 75 u zoni graničnog prelaza Horgoš na 1 km u dužini od oko 40 metara, zatvorena je vozna i zaustavna traka, pri čemu se saobraćaj odvija preticajnom dok je za teretna vozila u funkciji devijacija. Do sredine maja predviđeni su radovi na rekonstrukciji čeone naplatne stanice Stara Pazova u smeru ka Beogradu, dok je do 10. februara zatvorena zaustavna traka na deonici Petlja Pojate, Petlja Ražanj zbog izvođenja završnih radova na ugradnji Ivičnjaka. Produžavaju se radovi na pojačanom održavanju puta Negotin, granični prijelaz Mokranja, a saobraćaj će se do 1. marta odvijati neizmeničnim propuštanjem. Izmena u saobraćaju zbog radova ima i na više deonica magistralnog puta između Šapca i Rume, a slično i od Pojata ka Kruševcu gdje je u toku izgradnja Moravskog koridora. Prema posljednjem izveštaju Uprave granične policije nema zadržavanja vozila na putničkim terminalima na našim graničnim prijelazima, dok na teretnim vozila se zadržavaju višesatno ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj.
Hoću samo da te ljubim, da te budim ja.
Pokaz da tvoje sve vide ja, nijedne druge nikada ne bih da ljubim. Tvoje oči, grudi, bokovi, kad ih gledam cure sokovi, ali uz nekad šikoj prosto poludim. Noćima ne mogu da zaspim, sanjarim o ustama strasti. Hoću samo da te ljubim, ljubim, hoću dugo da te ljubim, ljubim, hoću da te po ljubcima budim i uspavam ja.
Novi album Ivana Milinkovića Pečat u izdanju PGP RTS-a i prodaji. Pesme predaka. Novi album Pavla Aksentijevića i grupe Zapis u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko. Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede o grupnoj psihoterapiji sa doktorom Zoranom Đurićem, psihijatrom i psihoterapeutom. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 8. februar.
Noćni program Radio Beograda 1.
U 14 minuta do 7 sati vreme nam je kao i svakog jutra u ovo neko doba da malo prelistamo novine i da virtuelno prelistamo internet sajtove. glavna tema, ima ih u stvari nekoliko, jedna tema vezana je za katastrofalni zemljotres u Turskoj, gde i dalje traju akcije spasavanja i gde se nažalost prebrojavaju žrtve. A druga tema je domaća politička, o kojoj pišu Novosti i Blic, a prenose ih svi drugi mediji, a to je mogućnost eventualnih vanrednih izbora u našoj zemlji u septembru. Što se vesti iz Turske tiču, podaci govore da je nažalost više od 3.500 žrtava u razornim zemljotresima koji su pogodili Tursku i Siriju, više od 8.000 ljudi je povređeno. U toku su akcije spasavanja i izvlačenja preživelih iz ruševina i sigurno je da će i tokom dana stizati vesti iz ovog područja. Prenose domaći mediji i da su domaći, to je srpski spasioci, krenuli u Tursku i da nose čak 4 tone opreme. Novosti o tome pišu na svom sajtu pod naslovom Dirljiva scena na beogradskom aerodromu. U pitanju su timovi iz sektora za vanredne situacije koji su se po nalogu predsjednika Republike Srbije uputili za Tursku. 27 pripadnika zajedno sa službenim psom obučenim za pretragu terena i kompletnom opremom za probijanje, presecanje i elektronsku pretragu nestalih lica zaputili su se u Tursku. A Novosti na svom sajtu prenose i vest o prvim ekonomskim posledicama ovog zemljotresa. Turska lira pala na rekordno nisku vrednost od 18,85 u odnosu na dolar. To je posledica kako razornog zemljotresa, tako i geopolitičkih rizika i iznenađujuće visoke inflacije u Turskoj. A sada o drugoj temi o kojoj negde od juče predveče pišu svi mediji. Novosti su prve objavile da je moguć scenario raspisivanje izbora u Srbiji i da je to najavio predsjednik Aleksandar Vučić na sastanku vrha stranke. O tome Novosti pišu na skoro celoj naslovnoj strani. Neću da trpim ucene Zapada, ali ni SPS-a, ni lažne desnice. To je izjava lidera naprednjaka. Rekao je da je veoma razočaran ponašanjem socijalista i da je spreman na izbore. Blic donosi naslov vanredni izbori u septembru, Vučić kandidat za premijera, a danas o toj temi piše pod naslovom doživotni predsjednik ili doživotni premijer. Mediji prenose i izjavu predsjednika Srbije u vezi sa odnosima Beograda i Prištine i poručio je međusobno priznanje, sanjajte. Predsjednik se naime obratio građanima putem svog naloga na Instagramu i poručio da ne traži aboliciju za svoju porodicu, već, kako kaže, spas za srpski narod na Kosovu i Metohiji. Prokomentarisao je izjavu Rade Trajković da neće biti nikakvog međusobnog priznavanja Beograda i Prištine. Evo još nekih tema koje su, pored ove dve glavne, došle do naslovnih strana novina. Na naslovnoj strani Novosti jedan zanimljiv naslov koji kaže grad preuzima brigu o naplati javnog prevoza, stop švercovanju u GSP-u od 21. februara. Voleo bih zaista da vidim da se to konačno i desi, jer nekako se u Beogradu podrazumeva da možete za džabe da se vozite u gradskom prevozu, a toga nema zaista ni u jednom drugom gradu, ni u okruženju, ni u Evropi. Dovoljno otići samo do Novog Sada pa vidite kako tamo stvari funkcionišu. Uglavnom, posle sednice Skupštine grada, grad bi trebalo da preuzme brigu o tome, o naplati karata od turske firme Kentkart. Ostaje samo da sačekamo i taj najavljeni 21. februar. Evo još nekih naslova sa domaćih sajtova. Politika donosi informaciju da su isplaćene premije za mleko u iznosu od 1,8 milijardi dinara, a u pitanju je plaćanje proizvođačima za četvrti kvartal 2022. godine. U pitanju je naravno Ministarstvo poljoprivrede koje je isplatilo ovaj novac. E, a kada smo kod novca, evo i jednog zanimljivog naslova sa sajta Politike koji kaže: traži se milionska kazna zbog izostanaka protivpožarnih provera u Boeingu 777. Američka federalna uprava za vazduhoplovstvo predložila je kaznu za kompaniju United Airlines od 1,1 milion dolara zbog navodnog obavljanja letova Boeinga 777 bez obaveznih provera sistema upozorenja za požar pre leta. Ova uprava saopštila je da je kompanija United Airlines obavila više od 102.000 letova između juna 2018. i aprila 2021. koji nisu ispunjavali američke zahteve za letenje. U pitanju je period od preko 1000 dana. Pored ovih zaista potresnih fotografija iz Turske i informacija o razornom zemljotresu, kao i nagađanjima da li ćemo ponovo imati vanredne izbore, mediji pišu i o još nekim temama. Jedan od velikih naslova u Blicu je, doduše pod znakom pitanja: od 1. septembra novi nacionalni udžbenici biće u svim školama. To je najava koja je izazvala dosta nedoumica i među đacima i roditeljima, ali i među nastavnicima. A tu je i informacija o temi o kojoj ste juče razgovarali sa koleginicom Aleksandrom Mladenović u pitanju jutra, da je Genex Kula prodata za 20,4 miliona evra. Za kupovinu se nadmetalo 7 kupaca, a pobednik je firma Eureka Bar u vlasništvu Aleksandra Kajmakovića, zvanog AC Bosanac, koja je osnovna na 2011. godine i bavi se uslugama pripremanja i posluživanja pića. Još da o tome zaista pišu takođe sve novine, a tu je i informacija o još jednoj temi koja je obeležila 2022. To su cene stanova u Beogradu. Novosti donose poređenje da su stanovi čak 20 puta skuplji nego na primjer u Somboru ili u Prokuplju. Naslov teksta kaže: čitava garsonjera za prestonički kvadrat. To bi otprilike bilo to za ovo jutro. Ulazimo polako, to jest bližimo se polako okruglom punom satu, dakle tačno u 7 čućete nove vesti, a potom u narednom satu nekoliko tema kojima ćemo se baviti, a koje ću vam najaviti za nekih 10 minuta.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 7. Broj nastradalih u razornom zemljotresu koji je juče pogodio Tursku i Siriju veći od 4300. Povređeno je više od 16.000 ljudi. Tokom noći u centralnoj Turskoj se dogodio još jedan jak potres jačine 5,6 jedinica Richterove skale. Među stradalima nema državljana Srbije. Spasilački timovi iz cele Evrope poslati su u Tursku kao pomoć u potrazi za preživelima. Srbija je uputila 2 tima. Srušeno je više hiljada stambenih objekata, uništeni su putevi, škole, džamije, istorijski objekti. Posle prvog udara usledilo je oko 100 naknadnih potresa. U Turskoj je proglašena 7-dnevna žalost. Bivši fudbaler Chelsea i Newcastle i igrač turskog prvoligaša Hatayspora Christian Atsu pronađen je živ i prevezen u bolnicu pošto je satima bio zarobljen u ruševinama stambene zgrade u turskom gradu Hataju, prenosi Daily Mirror. Fudbaler je bio na 9. spratu srušene zgrade sa još 9 igrača i 2 službena lica. 3 igrača i 1 klubski zvaničnik su spaseni. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sinoć u Beogradu sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. Posle sastanka napisao je na Instagramu da je sa Lajčakom imao otvoren i prijateljski razgovor. Lajčak je prethodno u Prištini razgovarao sa predstavnicima privremenih institucija. Posle sastanka sa Albinom Kurtijem rekao je kako želi da se uveri da postoji napredak kada je reč o predlogu Evropske unije za rešenje pitanja Kosova i Metohije. Ponovio je da sve što je dogovoreno u Briselu mora biti sprovedeno. Kurti je izjavio da Priština prihvata predlog Evropske unije za normalizaciju odnosa sa Beogradom. U Ukrajini se nastavljaju sukobi. Ruska armija napreduje u Harkovskoj oblasti i Donbasu. Ukrajinci gađaju Donjeck. Savjetnik predsjednika Ukrajine Mihajl Podoljak izjavio je da je protiv privremenog primirja na frontu. Ocenio je da bi to samo dovelo do nove faze neprijateljstva. Skupština Srbije raspravljaće o amandmanima na set pravosudnih zakona. Ministarka pravde Maja Popović u načelnoj raspravi je istakla da se tim zakonima isključuje mogućnost da politika utiče na izbor sudija i tužilaca. Sednica počinje u 10 časova. U Srbiji je prema posljednjim podacima registrovano 807 novih slučajeva virusa korona. Preminulo je dvoje obolelih, testirano je oko 11.000 uzoraka. Na bolničkom liječenju je 266 pacijenata, od kojih je petoro na respiratorima. Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u drugo kolo turnira u argentinskoj Kordobi, pošto je pobjedio peruanca Juana Pabla Valjelasa 2-0, po svetovima 7-6, 6-3. Lajović je ostvario prvu pobedu u 2023. godini. Njegov naredni protivnik biće Španac Alberto Ramos Vinolas. Košarkaška Euroliga suspendovala je sve utakmice u Turskoj posle razornog zemljotresa. Neće se igrati utakmica 14. kola Eurokupa između Bursaspora i Burga, koja je bila zakazana za sutra, kao ni mečevi 24. kola Eurolige između Efesa i Real Madrida i Fenerbahčea i Olimpije iz Milana, koji su bili planirani za 9. i 10. februar. U Pčinjskom okrugu, u opštini Trgovište i na delu teritorije Bosilegrada na snazi je vanredna situacija. Do sutra neće raditi škole u planinskim predelima. U Ivanjičkom kraju na Goliji do udaljenih domaćinstava u kojima nema ugroženih ljudi može se samo motornim slankama. Starijima i bolesnima dopremaju se hrana i lekovi. Glavne saobraćajnice su prohodne. Prilazi zimskim turističkim centrima su također prohodni. Vreme danas na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima oblačno. Jutarnja temperatura od minus 10 do minus 5, najviša dnevna 2 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je minus 5 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 82%, pritisak 1021 milibar, severozapadni vetar duva od 2 do 3 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa koji je uredio Nenad Spelaković.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Natalije Trnavac.
Intergalaktički putujući trgovac. Prošle su dve nedelje od kada su me oteli svemirci i sada živim na njihovoj planeti kao zvanični dvorski pisac. Osim ovdašnjeg kralja, posetioci u mom domu nisu česti. Zato me iznenadilo kada se te večeri začulo kucanje na vratima. Otvorio sam i zatekao čovu sa koferom kraj nogu. Učtivo je skinuo šešir.
Dobro veče. Da li bih mogao da dobijem malo tople supice i jedan jastuk, da malo dremnem?
Baš sam bio skuvao supu za večeru, a i jastuk bi se našao. Ali ne mogu tek tako neznanca da primam u kuću.
Izvinite, a ko ste vi?
Na planeti sa koje sam potekao, moje ime se izgovara nečujnim vokalima, tako da moje ime svakako ne biste mogli čuti. Ali budite sigurni da sam sasvim bezopasan i veoma gladan.
Ovdje mi već bi neprijatno da ga zadržavam na vratima, pa ga pustih unutra. On odmah nanjuši onu supicu te ode u kuhinju.
Sipajte mi odmah dva tanjira, veoma sam gladan. Jedan odmah da se jede, a drugi da se hladi.
Reče, sede za sto i zave za platenu sa leto oko vrata.
gostoljubiv kakav sam uvek bio, sipah mu tu supicu i oprezno ga upitah. A koja je to vaša planeta?
On iz džepa izvadi izgužvanu mapu.
Nalazi se ovde, na samom kraju galaksije. Onaj što me je na prethodnoj planeti poslužio toplom supicom, dao mi je sasvim pogrešne smernice. Već bi trebalo da sam se vratio kući.
A kuda ste krenuli?
Ja sam, znate, putujući trgovac. Prodajem suvenire koje pravimo na mojoj planeti.
Reče i glasno srknu. Zatim se sagnu i iz kofera izvadi kamenu figuricu.
Ovo je pećinica, najprodavaniji model. Proriče sudbinu. Evo, uverite se i sami.
Pritisnuh malo crveno dugme, a kamenčić se oglasi.
Pohitaj, pišče, požuri, priču publici predstavi.
Zbilja, stvarno bi trebalo da požuri. Priča bi morala biti gotova do sutra.
Ha, sve pogađa, zar ne?
Iskezi se putujući trgovac i nagnu tanjir te posrče ostatke supe.
Sad bih mogao da prilegnem. Šta reče, imaš li neki jastuk?
Odspavao je na trosedu, a ujutru kada sam se probudio, zatekao sam uredno složen jastuk pored otvorenog prozora. Prošlo je od tog događaja skoro 7 dana, a svake večeri kada sednem da pišem, pogledam u onu pećnicu, pritisnem dugme, a mojom sobom u ovoj udaljenoj galaksiji počne da odjekuje.
Piši, piši, priče, predi, prazan papir, predu, predi.
Ovoga jutra budili su vas Ivan Đorđević,
glumac, i Milica Stefanović,
glumica,
režija Aleksandra Urošević.
Obuci staru krinolinu i prebaci bijeli šal, ja ću svirat violin i bit će maskembal. Zaigraj kao da more šumi, a ti si jedan val, sama veliku tajnu glumi, jer takav je maskembal. Nemoj da skrivaš lice malo, pusti ga neka sija, nikome nije do nas stalo, sami smo samo ti i ja. Život je maskembal, svako se krije, ako u sebe siguran nije. Život je maskembal, ljudi su krivi, sa tuđom maskom lakše se živi. Život je maskembal, svako se krije, ako u sebe siguran nije. Život je maskembal, ljudi smo krivi, sa tuđom maskom lakše se živi. Staru krinolinu i prebaci bijeli šal, ja ću svirat violinu i bit će maskembal. Zaigraj kao da more šumi, a ti si jedan val, sama veliku tajnu glumi, jer takav je maskembal. Nemoj da skrivaš lice malo, pusti ga neka sija, nikome nije do nas stalo, sami smo samo ti. Ja.
život je maske mal, svako se krije, ako u sebe siguran nije. Život je maske mal, ljudi smo krivi, sa tuđom maskom lakše se živi. Život je maske mal, svako se krije, ako u sebe siguran nije. Život je maske mal, ljudi su krivi, sa tuđom maskom lakše se živi. Čela, bjela, čela, svako se krije, ako u sebe siguran nije. Život je maske mal, ljudi su krivi, sa tuđom maskom lakše se živi. Lakše se živi, lakše se živi.
Sedam je sati i 13 minuta, veoma je hladno u celoj Srbiji, najhladnija na Kopaoniku sa minus 15, mada subjektivni doživljaj je kao da je minus 22 i inače je tako u celoj zemlji temperature niske, a subjektivni doživljaj kao da su još niže. Dvocifreni minus izmeren je jutros još i na Zlatiboru, tamo je minus 10, kao i u Požegi, Pirotu i Zaječaru, gde je takođe minus 10. U ostalim delovima naše zemlje između minus 8 i minus 3. Najmanje je hladno u Nišu, Kruševcu i Leskovcu, dakle sa pomenuta minus 3 stepena. U Beogradu je minus 6, u Novom Sadu minus 8, u Kragujevcu minus 9. Danas će nam biti ledeni dan, temperature će stići možda do nule i otprilike je to to, ali će nam biti suvo i vedro. Nažalost, od jutros zagađenje u zemlji ponovo veće nego što bismo želeli. Kako je stao vetar, tako je zagađenje poraslo, uglavnom žute i narandžaste zastavice nad većim delom teritorije Srbije, koje označavaju da je vazduh ili umereno zagađen ili da je nezdrav za osetljive grupe. Na beogradskim ulicama polako počinju uobičajene jutarnje gužve, još uvek nema baš onih velikih, ali se na autoputu već vidi da se može očekivati gušći saobraćaj, za sada, kao što rekoh, bez nekih većih zastoja. Što se tiče našeg jutarnjeg programa, uskoro ćemo otići zvukom do Prokuplja i čuti priču o tome da se, nažalost, sve manje beba novorođenih rađa u ne samo Prokuplju, nego i u Topličkom okrugu. A potom ćemo čuti pregled sportskih vesti, da bismo negde malo posle pola osam otvorili naše telefonske linije za vaše pozive. Ove nedelje, naime, startuje nedelja braka, pa nam je to bio povod za pitanje jutra, baš kao i ova informacija iz Topličkog okruga da je sve manje novorođene dece, pa ćemo ovoga jutra malo popričati, ili bih bar ja voleo da popričamo, nadam se da ćete se javljati kao i svakog dana, da popričamo o tome kako sačuvati dobre odnose u braku, ali i posle braka, ukoliko već dođe do razvoda, pogotovo ako je u pitanju brak u kojem ima dece, kako nastaviti dalje posle tog ne baš prijatnog životnog iskustva. Kao i svakog jutra, čućemo izveštaj iz Uprave saobraćajne policije za nešto malo više od pola sata.
There's somebody that I want you to know. She's a sweet, sweet friend of mine. If she has a fault, she will go overboard. When there's a man around, she flirts like a child. Darling, take a hint once and for all. Stay away from them, 'cause everything you say just just seems to them so strange. They cross the street whenever they see you come. When the cynics step back from the wall, it's no fun at all. Honey, even when you feel flat and broken, you gotta trust to a happy mind. You could put your faith in me if you got eyes to see. And you got arms to wait for something to hold. When the cynics step back from the wall, it always feels cold.
When I saw you in the cafe today, explain it all the way to me. Everyone we know, every girl and boy, each one is a misery. So look me straight in the eye and tell me you're alright. Cause I want another trip, nothing else will do.
You keep making the same mistakes over. You're like a puppy with a broken leg. Hey, and if it goes okay, you got me to blame for being so cynical and never the boy. You used to laugh until you cried on your bed at all the stupid things I said. At all the stupid things.
Broj stanovnika u Topličkom okrugu iz godine u godinu, nažalost, sve je manji, a u Prokupačkom porodilištu prethodne godine zabeležen je neslavni rekord. Rođeno je naime najmanje beba u istoriji ove zdravstvene ustanove, koja je osnovana još 1929. godine. O tome u prilogu kolege Nebojše Đorđevića.
Šestočlana porodica Babić iz Prokuplja obično je vikendom na okupu, ali kada smo se mi najavili, odsutni su zbog posla i studiranja u Beogradu, bili tata i najstarija od četvoro dece Milica. Majka Jelena, po profesiji učiteljica, kaže da je u njihovom domu uvek živo i zanimljivo i da se nikada nije pokajala zbog većeg broja dece.
Motivacija za nešto što čovjek voli nije potrebna. U suštini, nikad nisam planirala toliko veliku porodicu, neka idealna brojka mi je bilo njih troje, ali kad se desilo da kažem da sam ostala trudna sa Nikolim, onda mi je ono bilo gde za troje tu i za četvoro. Smatram da ljudi što više dece treba da imaju, jer su oni pravo bogatstvo i sutra kad nas ne bude bilo, oni su, treba da se oslone jedno na drugo i da imaju jedno drugo.
Ovakvih višečlanih porodice, iako ih još uvek ima, sve je manje u Toplici, ali je prema rečima doktora Nenada Radmanovića, načelnika odeljenja ginekologije kušerstva bolnice u Prokuplju, još veći problem sve kasnije stupanje u brak, ali i konstantna migracija mladih u potrazi za boljim životnim uslovima.
Broj porođaja se smanjuje od 2000. za po 20, 30, 50. Ove godine smo imali najmanji broj porođaja od kad postoji prokupačko porodilište. Alarm je upaljen odavno. Problem je u načinu razmišljanja. Problem je što ćete vi sad da obavite razgovor sa mladim ljudima koji imaju 20 godina, koji žele karijeru, provod, putovanje ili bilo šta, porodice im je na nekom sporednom mestu kad stignu i kako stignu.
Sve topličke opštine nastoje da obezbede što bolje uslove za odrastanje dece, ali je još važnije obezbeđivanje ekonomske sigurnosti kako bi se mladi odlučili na rađanje, kaže Miroslav Antović, zamenik gradonačelnika Prokuplja.
Prokuplje svake godine daruje prvorođenu bebu sa novčanom nagradom u iznosu od 60.000 dinara. Takođe dobijaju jednokratnu pomoć za prvo, drugo i treće rođeno dete. Recimo, prošle godine smo izgradili 4 nova igrališta. Ove godine očekujemo izgradnju novog dečijeg vrtića sa 160 novih mesta. Otvaranjem industrijske zone i dolaskom potencijalnog investitora zaposlićemo nove radnike i time smanjiti nezaposlenost.
U stalni pad nataliteta koji traje sada već decenijama, zabrinjavajući su i podaci sa posljednjeg popisa, koji su još jednom pokazali da se jug Srbije ubrzano prazni, pa je tako u dve najveće topličke opštine Prokuplju i Kuršumliji skoro 11.000 stanovnika manje za isto toliko godina.
U jutarnjem programu Radio Beograda sledi kratak pregled sportskih vesti koje je pripremio kolega Dejan Nikolić jutros uglavnom u znaku košarke.
Naše košarkašice okupile su se u Beogradu oči mečeva protiv Hrvatske i Bugarske u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo koje će se u junu održati u Izraelu i Sloveniji. Selektorka Marina Maljković za mečeve protiv Hrvatske i Bugarske računa na 18 igračica, a prvi meč protiv Hrvatica na programu je u četvrtak od 18 časova u hali sportova Ranko Žerovica. Ulaz na meč je besplatan uz ulaznicu. U drugom prozoru prethodnog novembra Srbija u Beogradu pobedila Bugarsku, dok su Hrvatice bile uspešnije od Bugarki u Vukovaru. Srbija kvalifikacije za evropsko prvenstvo završava 12. februara u Samokovu utakmicom protiv Bugarske. Plasman na evropski šampionat, pored domaćina Slovenije i Izraela, izborile su još Španija, Italija i Letonija, na turniru će igrati 7 pobednika grupa, kao i 4 najbolje drugoplasirane selekcije. Prvenstvo Starog kontinenta je od 15. do 25. juna. Utakmica 18. kola ABA lige između Borca i Cibone, koje je trebalo da se odigra sinoć od 18 časova, pomerena je za 24 sata. Razlog je loše zdravstveno stanje nekolicine košarkaša čačanske ekipe, a vanrednu konferenciju održao je predsjednik Predrag Pantović. Smatra Pantović da je ABA ligi dugo trebalo da odgovori na dopis i molbu za odlaganje meča, koji po svemu sudeći neće biti održan ni danas. Inače, Borac je pretposlednji sa samo 4 pobjede, dok Cibona ima 2 triumfa više. Legendarni španski košarkaš Pau Gasol izabran je za ambasadora svjetskog prvenstva koje će biti održano ove godine u Indoneziji, Japanu i Filipinima, saopštila je FIBA. Gasol je učestvovao na 3 Mundo basketa, 5 olimpijskih igara i 7 evropskih šampionata.
Tako je u domaćoj košarci, a što se tiče NBA lige, posljednju utakmicu svog Denvera Nikola Jokić propustio je i usledio je dosta ubedljiv poraz u Minnesota. Ono što brine sve ljubitelje Nuggetsa jeste i povreda Arona Gordona, kao i Kentaviusa Caldwell Popea, tako da će ekipi sigurno dobro doći predstoje pauza zbog NBA All-Star vikenda koji je na programu od 17. do 19. februara. Održat će se ove godine u Salt Lake City-u, gde je pre tačno 3 decenije održan prvi NBA All-Star vikend, tako da, u stvari nije prvi, izvinjavam se, pre 30 godina je održan taj jedan od, pa se obeležava 30. godišnjica, prvi je održan još dosta davno, ali eto, u znak obeležavanja ovog okruglog jubileja, najbolji košarkaši NBA lige okupit će se, dakle, u Salt Lake City, među njima će naravno biti i Nikola Jokić, njegov tim trenutno vodi na zapadu sa skorom od 37 pobjeda i 17 poraza. Iza njih su Memphis Grizzlies sa 32 pobjede i 21 porazom. Ukupno najbolji tim cele NBA lige jeste Boston Celtic sa 38 pobjeda i 16 poraza. Odmah iza njih su Milwaukee Bucks koji imaju identični skor kao i Denver 37-17.
Provedite romantično muzičko veče uz hor i simfonijski orkestar RTS i maestra Bojana Suđića. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Specijalni gost Marko Đorđević, truba. Program Rahmanjinov, Gershwin, Bernstein. Kolačeva zadužbina, 14. februar u 20 časova. Čekamo vas!
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Oduvek si znao da se samo trudom i radom stiže do pravog uspeha. Razumela si da je znanje najjače oružje. Za tebe je samo nebo granica. Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana pozivaju te da upišeš kurs slušalaca rezervnih oficira i dobiješ priliku da postaneš pilot Vojske Srbije. Štiti nebo svoje zemlje. Prijavi se.
Konkurs je otvoren od 1. februara do 31. marta, a prijave mogu da se podnesu na mail www.mod.gov.rs.
Pitanje jutra.
E, dobro, vreme je da malo porazgovaramo, kao i svakog radnog jutra, malo posle pola osam. Otvorili smo naše telefonske linije za vaše pozive, imamo ih 4 na raspolaganju, a razlikuju se samo po posljednjoj cifri. A evo kako to glasi, 011-655-337, pa na kraju 0, 1, 2 ili 3, a pošto ćemo malo kasnije u emisiji čuti razgovor koleginice Aleksandre Mladenović sa organizatorima Nedelje braka, to je već tradicionalna manifestacija u velikom broju gradova u Srbiji u prvoj nedelji, tačnije drugoj nedelji februara, rešio sam da eto malo popričamo na tu temu vi i ja, kako sačuvati dobre odnose u braku, ali voleo bih da čujem od vas i kako sačuvati odnose nakon brakova u kojima ima dece, jer treba ostati roditelj i posle razvoda. Takođe, voleo bih da čujem ako neko od vas ima iskustvo života u takozvanim mešovitim porodicama, gde i mama i tata, na primjer, iz svog prethodnog braka dovedu decu, pa onda još plus u novom braku dobiju novu decu. Sve više takvih porodica sa vrlo zanimljivim životnim pričama, pa ukoliko vas ima i takvih, baš bih voleo da čujem kakva su vam iskustva. Kako god bilo, čekamo vaša javljanja. Neko je već na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, sam ja na vezi.
Jeste, vi ste.
Braniša ovde. Znate šta, pa ovo, nemamo mi zakon za ovo. Ovo se preko 50% se razdvaju, iako imaju i decu i sve. Prvo bi trebali da uvedemo armiju, da idu u armiju, da imaju neku obavezu, da znaju za neku disciplinu. Ovo, pušteni, slobodni, drogiraju se, piju alkohol i dođu u kući, bije ženu i gotov, razvod gotov. Ako imaju i decu, ako se, to se radi kod nas. A kad bi on bio u armiju, kao ja što sam bio, postavim ženu pa decu u kući, pa onda bi on znao za neku disciplinu, pa ne bi se drogirao i ne bi pio. Pa, to je kod mene, samo mogu.
Dobro, da, ja znam mnoge koji su bili u armiji, pa opet imaju neke od tih problema koje ste vi naveli. Nisam...
Pa manje.
Aha, pa dobro, da. Hvala na javljanju, Braniša. Idemo dalje sa uključenjima. Ko nam je drugi ovog jutra na vezi?
Dobro jutro, Mišo.
Dobro jutro, poštovanje.
Pčelar Dragan.
Dragane, imate li vi osim ovog jednostavnijeg recepta za pčele i recept za odnose međuljudske? Pogotovo ove bračne.
Imam normalan život, normalan rad.
Aha, aha.
Posao, imamo posla, Mišo.
Pa i ti jeste.
Idemo normalno na radno vreme, a ne od 9 do 5. Da možemo da budemo sa svojim porodicom, da radimo decu. tolerancija između muža i žene. Ono sve što je bilo nekada normalno, danas je nenormalno. Znači, moramo da se vratimo nekim svojim navikama koje smo nekada imali. Znate, čovjek se ne rađa pokvaren. Dete je nevino. To kad vas pitavaš kako treba, onda ide sve dalje. Onda idu uspjesi i u braku, i u poslu, i u životu, i onda i država cveta i sve ide kako treba. Evo, meni je sad ove godine punim 40 godina braka.
Bravo.
Sa mojim suprugom Milom. I eto, to je to. Znači,
čestitamo unaprijed, Dragane. Hvala što ste nam se javili. Aha, slušam.
Dolazite li na proleće kod mene na Pčelinjak? Po dogovoru.
Moramo da organizujemo, obećali smo javno u programu Aleksandra i ja, tako da moramo da vam slatimo.
Prijatno,
Dragane. Dobro, idemo dalje da čujemo ko je treći na vezi ovoga jutra. Halo, dobro jutro.
Milenko, da li sam ja u programu?
Jeste Milenko, vi ste u programu.
Pa mislim da mnogo toga zavisi od muškarca. Muškarci često padaju u tu zamku, ja mislim 90% muškaraca pada u zamku, obrazovanje, status društva, pare, ovo, ono, nema to veze. Bitno je da si muškarac, da imaš karakter muškarca, da si siguran u sebe, da znaš šta hoćeš. I onda kad si ti siguran u sebe, onda si tolerantan, onda i pustiš ovo, ono.
Pa meni se čini da je sve to što kažete važno i za ženu, da je sigurna u sebe i da je stabilna.
Pa koja je žena sigurna u sebe, znate kako?
Pa malo
su,
sad,
mislim,
malo niste fair prema ženama.
Pa, vaspitanje to naše tradicionalno. Mislim da mnogo toga zavisi od muškarca, ako je muškarac taj koji treba da što kažu, odlučuje i da... Mislim da muškarci mnogo toga pokvare i mnoge divne veze u najavi pokvare samo zato što su nesigurni, iskompleksirani. Znači, nije bitno ni obrazovanje ni status u društvu, bitno je da si muškarac, da znaš šta hoćeš i da imaš karakter. Eto to, hvala.
Dobro, Milenko, hvala na javljanju, da čujemo da li će biti neko drugačije mišljenje od ovog. Dobro jutro.
Dobro
jutro. Slušamo vas, šta vi mislite, koji je recept?
Ja sam Slatko Pričić iz Subotice.
Aha.
Baš mešoviti brakovi, što bi rekli.
Dobro.
Žena je imala dete u prvom braku.
Aha.
Udovice bila.
Da.
I smo mi jedno zajedničko dete i sa oba deteta sam u odličnim odnosima. Sa ženom sam... Nažalost se razveo, ali smo i dalje u dobrim odnosima. I još jedna opaska. Vaš, kako bih rekao, komentator je rekao 11.000 stanovnika izgubilo nekog u Topličkom okrugu.
Jeste.
Za isto toliko godina, malo šaljivo.
Da, pa nažalost.
11.000 godina bi moglo da se shvati.
Da, dobro, to je tako ispalo malo. Hvala na tome, da. Dobro, inače kada smo kod tih brakova, evo je jedan statistički podatak za 2021. godinu. Te godine u Srbiji je zaključeno skoro 33.000 brakova, što je dosta veliki porast u odnosu na 2020. Doduše, ta 2020. je karakteristična zbog one korone i zatvaranja svega i svačega, ali je bilo i skoro 10.000 razvoda brakova i ta brojka je bila veća nego u 2020. Idemo dalje sa uključenjima. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Čujem da nam se javljate iz vožnje, iz nekog prevoznog sredstva.
Naravno, da li se drugo javljate iz vožnje.
Imate li...
Pa, je, tako.
Pa znam, sve mi je jasno, ali ajde sad...
Pa, hvala Bogu da su me uključili.
Eto, stalno se žalite da vas ne uključujemo, pa se ipak probijete, pa znači da je...
Pa nekako, da. Samo jedno pitanje imam.
Slušam.
Jel mora da nas bude više nek što nas ima sad? Je to propisano nekim zakonom ili šta?
Pa ne, piše nigde da mora. Ne, piše nigde.
Pa znači ima nas dovoljno koliko nas ima, a i onako neće biti ni hrane, ni vode u budućnosti za sve. Pa bolje da nas ima volko koliko sad, nego da ne znam šta izmišljamo tu.
A kako da ostanemo u dobrim odnosima mi koji smo sad tu, mislim na ove bračne odnose, a i na ove postbračne ako se dotle dođe?
Ma, to je sve, ljudska osobina je takva, čovjek je takvo biće da to mora da postoji, tu nema,
pa
tu
jeste.
Nema recepta.
Dobro, hvala na javljanju, idemo dalje, imamo još za jednog, eventualno dvoje slušalaca vremena. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nas vi zovete?
Zovem iz Niša, otac troje dece, tri ćerke.
E, bravo.
Tiče ovaj brakova, sačuvanja odnosa posle razvoda, znači to veoma teško funkcioniše, zato što bračni drugovi postaju ratni neprijatelji, bukvalno se
nažalost
preko dece. Znači, to je prosto nemoguće u Srbiji odraditi, a razvod braka kao razvod braka u Srbiji, govorim za Srbiju, znači je veliki problem finansijske prirode, znači porodice su ugrožene, tu pucaju brakovi, skupe su kirije, skupo je imati danas dete, znači to malo ne postaje luksuz. Mladi bračni parovi nemaju uslova, znači da žive zajedno, nemaju uslova da kupe stvari koje su im neophodne za život, i onda kako formirati porodicu, mislim. Na koji način? U Nemačkoj recimo država daje roditeljski dodatak koji daje država i plus ovaj deči dodatak. Znači dve stavke, to bude negdje za jedno dete 300 eura. Znate, u našoj Srbiji je deči dodatak 2,5 dinara, valjda, koliko sam informisan. I tako, i kako, šta raditi?
Mm-hmm.
Razumete, mislim da sam potpuno jasan, da se
zavite
samo potpunosti ovoj problem je finansijske prirode dobrim delom i financije su dobar u ovaj razvoda brakova između ljudi. Tako ljudi se rastaju zbog novca i...
Mi smo
lepi, ali sad ćemo za doručak. Ja.
Pa dobro, da, ali pre bih rekao da su ipak ti međuljudski odnosi u osnovi i da je taj psihološki faktor važan.
Pa to se to ovaj definiše, nije to mm-hmm. neki problem. Znate, samo je problem da nije narkoman, alkoholičar ili nešto drugo, a sve se to da rešiti, znate.
Da nije ko onom vicu kada otac reklamira sina pred ženitbu i kaže sve je dobar samo što ne zna da kocka. Ovaj njegov budući prijatelj kaže pa zar to nije baš dobro, pa kaže ne zna, ali voli. I u tome je problem. Dobro, hvala vam na javljanju. Idemo na posljednje uključenje za ovo jutro. Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro.
Imate li vi neki recept za dobre odnose u braku, ali i posle, ako već dođe do razvoda?
Prvo, Mišo je ovde.
Uh-huh.
Nije baš neko ime, jel? Ovako, tema je za 100 naučnika i 15 dana rada. Međutim,
pa, jeste.
Da se skoro svi razumemo u politiku, fudbal i u odnose, onda... Može i kratko. Kratko je, ne postoji recept. Kratko je osobina koja je potrebna za brak, odavno to znamo, tolerancija. Međutim, materijalni faktor je nešto što je, mora da se kroz ove dve stvari svakako, ja bih sad rekao šali, neguje. I što reče jedan prethodnik, mora da se radi.
Mora da se radi non stop. Kao što se i bašta zaliva stalno, tako i veza mora da se zaliva.
Da, kažu brak je kao korov. Ako ga redovno ne krešeš, čas posla pređe kod komšije.
Hvala vam na javljanju i na ovom efektnom završetku naše rubrike za ovo jutro. Tačno je 10 minuta do 8 sati.
Dolore anche più grande. voce tuo rimpianto. Non importa se poi sarà un destino amaro, non importa perché tu sei per me il bene più caro. Non importa se poi mi cercherai lontano, allungando una mano nel cuore vicino mi troverai. Ci sarò per
tačno 6 minuta do 8 sati, kao i svakog jutra u neko slično vreme, idemo do uprave saobraćajne policije da čujemo najnovije podatke. Na vezi je trenutno Dragana Džamić. Dobro jutro, Dragana.
Dobro jutro vama i svim slušalcima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 87 saobraćajnih nezgoda u kojima je 7 lica povređeno, a nažalost jedno lice je izgubilo život. Danas nas očekuju izuzetno hladno vreme, pa se u većem delu zemlje očekuje formiranje poledice na kolovozu, zbog čega je neophodno da vozači povećaju opreznost i smanje brzinu kretanja vozila. Ujedno skrećemo pažnju vozačima da ne kreću ka planinskim centrima bez zimske opreme, uključujući i lance za sneg. Uprava saobraćajne policije sprovodi akciju u cilju očuvanja bezbednosti pešaka. Za 8 nedelja, koliko traje akcija, otkriveno je više od 6.500 prekršaja prekoračenja brzine u zonama pešačkih prelaza i 142 prekršaja nepropuštanja pešaka na pešačkom prelazu, a zbog nepropisnog prelaska kolovoza sankcionisan je 541 pešak. I pored pojačane kontrole od početka godine u saobraćajnim nezgodama poginulo je 11, a povređeno je više od 200 pešaka, zbog čega apelujemo na vozače motornih vozila da povećaju opreznost i prilagode brzinu kretanja vozila kako bi mogli blagovremeno da zaustave vozilo i propuste pešake. Također skrećemo pažnju pešacima da upotrebom reflektujućih elemenata doprinesu svojoj boji uočljivosti, a samim tim i unapređenju svoje bezbednosti. Uprava saobraćajne policije želi svim slušalcima Radio Beograda srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala vam, Dragana. Dakle, da ponovimo, od početka godine poginulo je 11 pešaka, povređeno više od 200, to je za koliko 37 dana, koliko nam traje ova 2023. Zaista treba biti obazriv. A kao i obično, kada uključujemo upravu saobraćajne policije, to jeste nekog od dežurnih, onda posle toga damo i pregled situacije u saobraćaju u Beogradu. Velike su gužve ovog jutra, Špic je čini mi se na samom vrhuncu, gužva je i na autoputu kroz Beograd i na mostu Gazela i na Brankovom mostu i na Pančevačkom u smeru ka Beogradu i kod autokomande i kod Beogradskog sajma i u ulici Jurija Gagarina na Novom Beogradu i tako dalje. Dakle, dosta vozila i potrebno je dosta strpljenja. Dobro je što je vidljivost dobra, tako da nema bar sa te strane problema. Za 3 minuta slede nove vesti.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U razornom zemljotresu koji je juče pogodio Tursku i Siriju poginulo je više od 4300 ljudi, a preko 16000 je povređeno. Srušeno je više hiljada stambenih objekata, uništeni su putevi, škole, džamije, istorijski objekti. Tokom noći u centralnoj Turskoj dogodio se još jedan jak potres, jačine 5,6 stepeni po Richteru. U toj zemlji je proglašena sedmodnevna žalost. Među stradalima u zemljotresu u Turskoj nema državljana Srbije, ponovio je jutros ambasador naše zemlje u Ankari Zoran Marković.
na kontaktu smo sa našim građanima koji su u oblasti Gaziantepa, kojih nema puno, ali svejedno sa svakim od njih smo u ličnom kontaktu i niko nam nije prijavio niti iz zemlje, niti odavde da je bilo ko u bilo kakvoj opasnosti, što je dobra vest. Državljana Srbije nema puno, to je možda sve ukupno ne više od 200 na teritoriji cele Turske, uključujući i Istanbul.
Spasilački timovi iz cele Evrope poslati su kao pomoć u potrazi za preživelima. Srbija je uputila dva tima koja su stigla u Tursku. Potvrdio je za RTS zamenik načelnika uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice MUP-a Nedeljko Gagić. Oni sada čekaju podelu posla i početak potrage za preživelima, rekao je Gagić.
U timu se nalazi ukupno 27 pripadnika tima, nalazi se jedan specijalno obučeni pas za pretragu ruševina, kao i sva ona pripadajuća oprema koja ide uz te timove. Oni su stručno osposobljeni, obučeni i opremljeni za pretragu obrušenih građevinskih objekata u cilju pronalaženja ljudi koji su zatrpani u tim ruševinama. Obučeni su za spasavanje preživelih iz ruševina i za oslobađanje tela ljudi koji su nastradali u tim ruševinama. Verujemo u to da će oni dati sve od sebe u pružanju pomoći građanima Turske i da će se vratiti u Srbiju, da će bezbedno završiti svoj posao i da će se vratiti živi i zdravi u Srbiju.
Bivši fudbaler Chelsea i Newcastle i igrač turskog prvoligaša Hatayspora Cristian Acnu pronađen je živ i prevezen u bolnicu, pošto je satima bio zarobljen u ruševinama stambene zgrade u turskom gradu Hataju, prenosi Daily Mirror. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sinoć u Beogradu sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. Posle sastanka napisao je na Instagramu da je sa Lajčakom imao otvoren i prijateljski razgovor. Lajčak je prethodno u Prištini razgovarao sa predstavnicima privremenih institucija. Posle sastanka sa Albinom Kurtijem rekao je kako želi da se uveri da postoji napredak kada je reč o predlogu Evropske unije za rešenje pitanja Kosova i Metohije. Ponovio je da sve što je dogovoreno u Briselu mora biti sprovedeno. Kurti je izjavio da Priština prihvata predlog Evropske unije za normalizaciju odnosa sa Beogradom. U Ukrajini se nastavljaju sukobi. Ruska armija napreduje u Harkovskoj oblasti i Donbasu. Ukrajinci gađaju Donjeck. Savjetnik predsjednika Ukrajine Mihajl Podoljak izjavio je da je protiv privremenog primirja na frontu. Ocijenio je da bi to samo dovelo do nove faze neprijateljstva. Skupština Srbije raspravljaće o amandmanima na set pravosudnih zakona. Ministarka pravde Maja Popović u načelnoj raspravi je istakla da se tim zakonima isključuje mogućnost da politika utiče na izbor sudija i tužilaca. Sednica počinje u 10 časova. Srpski tenisar Dušan Lajović plasirao se u drugo kolo turnira u argentinskoj Kordobi, pošto je pobedio Peruanca Juana Pabla Varillasa 2-0 po svetovima 7-6, 6-3. Lajović je ostvario prvu pobedu u ovoj godini. Njegov naredni protivnik biće Španac Alberto Ramos Vinolas. U Pčinjskom okrugu, u opštini Trgovište i na delu teritorije Bosilegrada na snazi je vanredna situacija. Do sutra neće raditi škole u planinskim predelima. U Ivanjičkom kraju, na Goliji, do udaljenih domaćinstava u kojima nema ugroženih ljudi, može se samo motornim slankama. Starijima i bolesnima dopremaju se hrana i lekovi. Glavne saobraćajnice su prohodne. Prilazi zimskim turističkim centrima su također prohodni. Danas na severu pretežno sunčano vreme, u ostalim krajevima zemlje oblačno. Jutarnja temperatura od minus 10 do minus 5. Najviša dnevna 2 stepena. U Beogradu je trenutno minus 6 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 84%. Pritisak 1022 milibara. Severozapadni vetar duva od 1 do 3 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u 9 časova.
Srpski na srpskom.
Ne znam da li da branim ili da napadam televiziju zbog akcenata. Taman kad pomislim da nisu u pravu, ovde čujem kako je neki akcenat zabeležen u rečnicima i da ne može ovako i onako, nego samo tako i kako kažu lektori. Poštujem, ali iskreno mnogo i ne marim, pošto toga najviše imam informativi koju preskačem, ali sport ne propuštam. Zato pitam komentatore, otkud im ono poluvreme? Ako je njima normalno da kažu do kraja poluvremena, u drugom poluvremenu, posle poluvremena, onda verovatno žive na severnoj zemljenoj polulopti, polulevo od njenog poluprečnika, izigravaju polubogove, govore poluglasno i koriste svaku polušansu da bi nerviraju sa tim njihovim poluvremenom.
Prema novom, jednotomnom rečniku srpskog jezika Matice Srpske, sportski komentatori na poluvreme komotno mogu da zaborave. Tog akcenta među odrednicama nema. U nominativu akcenatski dubleti su poluvreme i poluvreme, s promenom u kosim padežima poluvremena i poluvremena. Što je još interesantnije, tako nikad nije ni moralo da se govori, pošto oblik poluvremena jeste zabeležen u starijem šestotomnom rečniku srpsko-hrvatskog jezika Matice Srpske, ali ne kao jedini mogući. Opcija je bila da se kaže i poluvremenu, što tada lektori nisu odabrali kao mogućnost.
Srpski na srpskom.
Najvažnije sam razumeo. U poluvremenu odavno nije moralo da se čuje u sportskim prenosima. Ali mi takvo akcentovanje slušamo i dalje, pošto se novi rečnik iz 2007. ne čita tričavih 16 godina. A zanimljivo mi je i to što lektori mogu da biraju koji će oblik među dubletima preporučiti za upotrebu. I kad izaberu pogrešno, šta onda?
Ako je neka reč dublet u normativnom rečniku, uglavnom nema pogrešnog izbora. Odluka o tome koji će se akcenatski oblik preporučiti u određenoj situaciji zavisi od sadržaja, konteksta i funkcionalnog stila, od jezičkih navika govornika i sredine, prilike u kojoj se govori i drugih elemenata koji se tiču sadržaja govorenja. Važno je da se u okviru jedne govorne celine dubletni oblici ne mešaju. U našim rečnicima nema uvek doslednosti u akcentovanju oblika po analogiji, pa je uvek bolje pogledati šta piše, pa onda zaključiti koji je oblik pravilan. I još nešto, lektori nemaju tapiju na rečnike, svih mogu čitati, i ako imaju prilike, porazgovarati sa lektorima.
Srpski na srpskom.
Mogu samo da kažem kako slučaj poluvremena lektori i sportski komentatori nisu dobro iskomunicirali, kako se to moderno kaže. Što otvara pitanje kako se u društvu uopšte komuniciraju jezički saveti od stručnjaka.
Ako komuniciramo, onda to radimo s nekim. Ne možemo komunicirati nekog, a pogotovo nešto. Glagol komunicirati je neprelazan i ne može se upotrebljavati bez predloga s ili sa. Model u kojem se on ponaša kao prelazni glagol, preuzet je iz engleskog i pogrešno uklopljen u standardni jezik. Novostvorene reči prefiksacijom, iskomunicirati, ispozirati, ispregovarati, izignorisati, izdefinisati i slične, često ne znače ništa više od glagola od kojih su nastale, uglavnom su nepotrebne i oslikavaju bujicu praznoslovlja u javnom govoru. Srpski na srpskom pripremili glumac Nikola Kojo, organizator Milana Bočanin, majstor tona Branislava Urošević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Bez mene, tako bi opet došla do tebe i dao sve
Boga mi, hladno je i dalje u celoj Srbiji i bit će hladno celog dana. Temperature su u baš onako finom minusu. Najhladnije je i dalje na Kopaoniku sa minus 15, subjektivni osjećaj minus 20, ali je dobra vest da više nigde drugde nema dvocifrenih minus temperatura. Doduše na Zlatiboru, u Sjenici i Požegi, kao i u Zaječaru, minus 9. Trenutno najmanje hladno u Nišu, Kruševcu i Leskovcu sa minus 3. Svi ostali smestili su se dakle negde između minus 8 i minus 4. Ovde u Beogradu minus 5, u Novom Sadu minus 7, u Kragujevcu minus 8. Danas temperatura, ako dobaci do nule, bit ćemo srećni, što znači da je ledeni dan pred nama, a čini mi se da će i sutra biti slično. Možda u četvrtak malkice promolimo nos i iznad nule. U ovom satu našeg jutarnjeg programa za nekoliko minuta prvo ćemo se čuti sa koleginicom iz našeg dopisništva u Vranju, Danicom Mirić, koja će nam preneti najsvežije informacije iz Trgovišta, gde je dalje najkritičnije zbog velike količine snega koji je napadao i gde je bila i vanredna situacija zbog toga, a potom ćemo čuti dve zanimljive teme. Jedna je korišćenje geotermalnih resursa za snabdevanje energijom nekih državnih zgrada i objekata, pre svih Palate Srbija. Čućete vrlo zanimljive podatke o tome kakva se blaga kriju ispod i na koji način bi za nekoliko godina ova palata mogla da koristi geotermalnu vodu za grejanje, a i raslađivanje tokom leta. A potom ćemo čuti i priču o nedelji braka, razgovor koleginice Aleksandre Mladenović sa jednim od organizatora ove manifestacije.
We're
Ovog jutra Vranje spada među toplije gradove u Srbiji, da se malo našalim, jer je tamo svega minus 5, za razliku od nekih devetki i desetki koje smo pomenjali, ali drugačije je kad se javljate iz toplog i sedite i tako komentarišete, a drugačije kad ste negde napolju na terenu, kao naša koleginica Danica Mirić. Danice, dobro jutro i hvala ti što si našla vremena i za Radio Beograd i naše slušaoce.
Dobro jutro, Miša, i dobro jutro svim slušalcima Radio Beograda.
Pored hladnoće u Vranju, zvali smo te da te pitamo kakve su najnovije informacije iz trgovišta gde je juče proglašena i vanredna situacija zbog velike količine padavina i zavejanih puteva, čak i neke škole ne rade, ako sam dobro shvatio.
Tako je, eto, prvo ću se osvrnuti na temperaturu u Vranju, jeste minus 5 i čini se da je to možda toplije nego u nekim drugim predelima i krajevima Srbije, ali je hladno i kada se stoji i kada se, i sada i provejava sneg, tako da je i to malo neosekivano što nas je jutros dočekalo, mada se nije dodatno formirao snežni pokrivač, titan sneg provejava. Što se tiče trgovišta i dela opštine Bosilegrad, i tamo je proglašena vanredna situacija, mada je to, da kažemo, uobičajena nadmorska visina i u tim selima su i tako svake godine, ali se to i brzo reši u smislu da su onda i baš ti putevi prioriteti, a pojedini, dakle, mahalski putevi su i dalje zavejani u trgovištu i danas, a jer je ona i brdsko-planinska i veoma razuđena, pa se teže stiže do tih mahali domaćinstava. Ipak radi sva raspoloživa mehanizacija, desetak mašina imaju bagera i traktora, ima i dosta snežnih nanosa, to smo se uverili juče kada smo bili tamo, a za meštane koji žive u tim udaljenim mahalama, opština i Crveni krst pripremili su pakete pomoći i dostavljaju im se svakako i lekovi ukoliko je potrebno. A u pet izvodnih odeljenja deca, njih 15-ak, neće, dakle, ni danas ni sutra ići u školu, dok ne budu i pročišćeni lokalni putevi kojim idu do škola. Inače, eto, već sam rekla da i u Vranju ima snežnog pokrivača, ima ga i u svim predelima Pčinskog okruga, negde više, negde manje, naravno, već od nadmorske visine. Na planini Besnoj Kobili ima više, takođe na Vlasinskoj visoravni, negde i na putima do 5 cm, ali se glavne saobraćajnice svakako čiste.
Odlično. Danice, mnogo ti hvala na ovom kratkom izveštaju iz Vranja i okoline. Čuli ste našu koleginicu Danicu Mirić u opštini Trgovište. Dakle, proglašeno je vanredno stanje i pojedine škole u planinskim predelima neće raditi ni danas. Ukoliko putevi budu raščišćeni, trebalo bi da se od sutra đaci vrate u te klupe. E, u narednim minutima govorimo o jednoj veoma zanimljivoj temi. Naime, preliminarni rezultati istraživanja geotermalnih resursa na lokaciji zgrade Palata Srbija pokazali su da postoji veliki potencijal za primjenu geotermalne energije koji bi mogao da zadovolji značajan deo energetskih potreba ove zgrade. I to nije jedina zgrada koja bi na ovaj način mogla da dobija energiju. Takvih ima blizu 30 u Srbiji i to je sve deo jednog višegodišnjeg programa koji se zove Energetska efikasnost u zgradama centralne vlasti. Pored, naravno, institucija zvaničnih u Srbiji, u ovom projektu učestvuje i program Ujedinjenih nacija za razvoj, UNDP, i tim povodom ja sam juče razgovarao sa Draganom Uroševićem, predstavnikom ove organizacije i članom njihovog projektnog tima. Evo šta je on sve rekao.
Ta preliminarna istraživanja i neki preliminarni podaci su dali rezultate takve da očekujemo da se u značajnoj meri može iskoristiti geotermalna energija za potrebe grejanja, hlađenja i zagrevanje vode u zgradi Palate Srbija. I to na osnovu, sa jedne strane, geoloških istraživanja preliminarnih koje smo radili, a sa druge strane na osnovu podataka iz informacijonog sistema za energetski menadžment u koji se unose računi o potrošnji energije, energenata i vode, uz napomenu da to nisu verifikovani podaci. Dakle, podaci o trenutnoj potrošnji zgrade ne moraju nužno biti skroz tačni, ali mi kao takve smo ih iskoristili za tu preliminarnu analizu i ti podaci kažu da zgrada ima potrošnju toplotne energije negde na nivou od 7 do 9,5 miliona kilovat sati godišnje. Znamo da se grejanje obezbeđuje iz 4 kotla od po 750 kilovata koje su na lako lož ulje. Potrošnja električne energije na nivou 4 do 5 miliona kilovat sati godišnje, pri čemu mi ne znamo strukturu potrošnje električne energije, a potrošnja vode je do nekih 100.000 kubika, i objekat, dakle, troši tu količinu vode, ali ne znamo ni tu koliko toga se zagreva, koliko otpada na fontane, na garažu, i zbog toga smo mi rekli da su to neki preliminarni rezultati, jer nemamo sva potreba saznanja o ovom trenutku, pa je sledeći korak izrada izveštaja o detaljnim energetskim pregledima i studije izvodljivosti u kojoj ćemo dobiti te potrebne informacije da bi to verifikovali i potvrdili.
A recite mi, molim vas, kako ste uopšte došli na ideju da ispitujete geotermalne resurse? Da li se odranije znalo da tu negde ispod u zemlji leže neki?
Da, pa to je jedan, da kažem, razlog. Znači, sa jedne strane imali smo to saznanje da na prostoru u blizini lokaliteta Palate Srbije su radnje izvedena osnovna geološka istraživanja radi sagledavanja geološke građe tog prostora, ali i primenjena istraživanja podzemnih voda za različite vrste i namene. Predmetna lokacija kao deo teritorije Novog Beograda, jel tako, ona se karakteriše značajnim potencijalom za korišćenje tih podzemnih voda i to smo imali kao informaciju. Sa druge strane, mi imamo definisane zahteve za postizanje ušteda kada radimo obnove ovih zgrada centralne vlasti, odnosno imamo minimalni zahtev energetske efikasnosti zgrade nakon obnove. Izvinjavam se. Uzimajući u obzir i stepen zaštite ovog objekta, prosto se nameće da obnovljivi izvori energije treba da budu jedna od glavnih mera da bi mi dostigli te zahteve. Jer ne može se puno uraditi baš kada imate jednu takvu zgradu kao Palatu Srbije koja je zaštićena i eksterijer i interijer. I prosto ove dve stvari, saznanje da tu ima potencijala i prosto potreba da dođemo do nekakvih ušteda, odnosno smanjenja potrošnje, gde obnovljivi izvori treba da igraju jednu od glavnih uloga, nas je dovela da radimo geološko istraživanje, odnosno potvrđujemo taj potencijal.
E, sad, ovo sa Palatom Srbije je u stvari samo početak jednog višegodišnjeg projekta i on će obuhvatiti još veliki broj drugih zgrada koje pripadaju državnoj upravi.
Tako je.
Šta sad sledi dalje, da, koji su dalji koraci, pretpostavljam, da slede slično istraživanje i za te druge zgrade?
Pa u okviru ovog našeg projekta mi smo već u završnoj fazi izrade detaljnih energetskih pregleda za 25 objekata.
Uh-huh.
Dakle, taj deo rada na projektu je već, da kažem, u jednoj završnoj fazi i mi za 25 objekata smo, ajde da kažem, tu negde da do kraja marta, odnosno u martu imamo sve detaljne energetske preglede. Što se tiče zgrade SIF 3 koja je takođe obuhvaćena programom, na njoj su isto završena geološka istraživanja i već je ugovorena izrada detaljnih energetskih pregleda i studije izvodljivosti. Dakle, tu radimo tu, ajde ako je možemo nazvati, drugu fazu u ovim koracima, a za SIF 1 opet nakon ove faze preliminarnih geoloških istraživanja ćemo ići na izradu detaljnih energetskih pregleda i na izradu studije izvodljivosti kako bi dobili ove podatke koje sam prethodno naveo da ne poznajemo, da u ovom trenutku nisu potpunosti tačni, i kako bi kvalitetno nastavili da radimo na tom objektu.
Jasno.
U smislu zadovoljavanja tih potreba. I naravno iza svega toga, za sve te objekte ide izrada projektno-tehničke dokumentacije, dobijanje saglasnosti i dozvola i na kraju samo izvođenje radova.
Koliko bi vremena moglo da protekne do tada? Kada bi moglo da se kaže
da neku,
kada bismo mogli da imamo to, neko korišćenje grejanja vode i struje, tako je, tako.
Da. Pa moram priznati, svakako da mi na projektu imamo neke dinamičke planove, odnosno da imamo planove, ali moram priznati da je izuzetno teško sve to isplanirati, što zbog koraka koje je potrebno uraditi, što zbog naravno i uslova koji u dobrom delu ove zgrade, većina ovih zgrada treba da zadovolje u smislu zaštite.
Mm-hmm.
I sve to uskladiti, moram priznati, onako uvek potroši neko vreme i nezahvalno je reći kako se zove, kako će to da teče. Ja mogu da kažem kakvi su planovi za neke naredne faze, to relativno sa dobrom tačnošću možemo da kažemo. Što se tiče SIVA 1, ideje da do kraja godine dobijemo studiju izvodljivosti i detaljni energetski pregled, znači izveštaj o detaljnim energetskim mm-hmm. pregledama. Za SIV 3 nešto ranije, a za jedan deo od ovih 25 zgrada projektno-tehničku dokumentaciju i praktično uslove da krene se i u obnovu tih zgrada. Ali opet kažem, to je jako nezahvalno zbog velikog broja koraka reći.
Ali svakako možemo da zaključimo da će u nekoj doglednoj budućnosti postojati šansa da sve te zgrade budu energetski mnogo, mnogo efikasnije i da više štede, odnosno manje troše. To je nekako povezano jedno sa drugim.
Tako je. Mi smo na tom putu i upravo sa tim ciljem.
Odlično.
To bude bliska budućnost.
Da, drago nam je da je tako. Dragane, hvala mnogo na vremenu koje ste izdvojili za Radio Beograd i za naše slušaoce, pa se nadamo da ćemo uskoro moći da se čujemo i sa nekim konkretnim rezultatima.
Hvala vama, takođe, nadam se ja.
Hvala. Čuli ste, eto, Dragana Uroševića iz UNDP-a, koji je jedan od vođa projekta koji se tiče povećanja energetske efikasnosti kroz primjenu geotermalne energije. Thank you.
Prepustiti se suvom i svežem snegu uz jutarnje sunce. Lako je, ako te neko čuva. E tako je i sa mrežom. Dok surfuješ u jetel mreži i u roamingu, osjećaj se sigurno. Jer sve što ti je važno može biti zaštićeno. SafeNet je dodatak koji te štiti od cyber napada dok surfuješ u jetel mreži. Aktiviraj ga u jetel aplikaciji, a prva tri meseca su besplatna. I opusti se, jer lako je. Jetel.
Vlada i Bajka, koncert prvih 50 godina, Atelje 212, 13. februar u 20 časova.
Dobrodošli, prijatelji!
Za nezaboravna putovanja, kupi Dunav putno osiguranje, online, uz 15% popusta.
Budite i video jedinstvenog jazz putovanja, Graz meets Belgrade, Big Band RTS. Luis Bonilla, trombon, Renato Kiko, klavir, Ziggy Feigl, dirigent, Stjepko Gut, dirigent i truba. Kolarčeva zadužbina, 28. februar u 20 časova. Vidimo se!
Neverne bebe. Novi album. Hodaj. 11 novih pesama u izdanju Pedite RTS-a. U prodaji.
Eko.
E, stigli smo do onog dela jutarnjeg programa u kojem ćemo govoriti o jednoj od tema o kojoj je već bilo reči, a to je nedelja braka. Počinje baš danas i tim povodom koleginica Aleksandra Mladenović razgovarala je sa glavnim krivcem, odnosno organizatorom ove nedelje.
Ove godine tema nedelje braka, sedme po redu, je benefiti braka za pojedince, je li tako? Možemo to tako da
nazovemo? Možemo da nazovemo, naš slogan ove godine je zašto brak.
Aha.
Pa onda, kada možda je to sad ovako za većinu populacije i vaših slušalaca možda i suvišno pitanje, zato što smo mi nekako navikli da je brak nešto što se podrazumeva i to su neke naše životne vrednosti i ciljevi kakome svi težimo, pa onda nekako kad gledamo ovu srednju i stariju generaciju, nekako mi smo rođeni sa tim. Međutim, ovoj novijoj generaciji mislim da trebamo da odgovorimo vrlo konkretno zašto ovim mlađim generacijama, zašto brak. Tako da posmatramo benefite braka prvo na tom ličnom nivou, koje je korist pojedinca jednog zdravog bračnog odnosa, onda možemo da posmatramo kako mi kao društvo imamo korist od toga, a isto tako automatski kakva naša nacija ima korist od zdravog braka. I
tako da krenemo kao od braka, od, kako kažu, osnovna ćelija društva, jel da, pa onda porodica, kako se to širi na celo društvo. Brak, kad kažemo, mislimo na papir kao brak ili na bračnu zajednicu, jer sve češće, kad ste spomenuli već mlađe generacije, se kaže šta će meni papir, meni to ne treba kao potvrda. Ima li razlike brak na papiru i brak bez papira i šta se lakše razvodi i da li je potpuno sve jedno? To je nešto iz vašeg iskustva sigurno.
Pa ja nisam baš pristalica tih, da kažem, otvorenih brakova i tog života bez registracije, kako se to kaže, iz više razloga. Prvo, mislim da je to, taj papir je jako važan. Naprimjer, vozite auto bez vozačke dozvole. Zaustavi vas saobraćajac i traži i vi kažete, ali to je samo papir, ja znam da vozim. Da. Očigledno to tako ne funkcioniše. Znači, drugačije kada se javno zavetujemo ili se obećamo jedno drugome, pa naprimo neku lepu ceremoniju. Ali venčanje nije samo venčanje između muže i žene, između mladića i devojke. Venčaju se u stvari dve familije jedna za drugu i onda se to dugo i priprema. A osim toga, nekako ženski pol onako obično je skloni da mašta kako će taj dan biti grandiozan, ona u centru pažnje sa lepom venčanicom, tako da ne znam zašto ljudi uskraćuju sebi tako jedno iskustvo. S druge strane, primetio sam da ljudi koji žive zajedno, nisu venčani, nekako lakše izađu iz tog odnosa. Kao da kad se vi venčate, što mi kažemo, vi spalite sve mostove sa sobom. U takvom jednom odnosu vi ostavite vrata malo otvorena, pa ako nađu neke ozbiljnije problemi i krize, a sigurno će naići, nekako ti ljudi lakše odustaju i tako dalje.
Dobro, zašto ste izabrali temu zašto brak? I da li vam se čini da se poslednjih godina to pitanje češće postavlja nego ranije i imali to veze sa emancipacijom žena? Moram to tako da pitam, jer češće će žena reći pa ja mogu sama, ja umem i da skuvam i da rasklonim i da još uvek živimo u društvu gde su žene te koje te postavljamo.
Prva naša motivacija zašto brak jeste zato što često čujemo brak je u krizi, brak je prevaziđena institucija i tako dalje. Naravno da to nije istina, jer ne postoji zdraviji odnos između muškarca i žene kao što je od braka. Tako da brak je još uvijek najsigurnije mesto za odgajanje budućih generacija. Tako da ja volim da kažem, brak je uvijek u modi. Brak je uvek u modi. E sad, naravno, brak nije u krizi, ali mogu da budu u krizi ljudi koji ulaze u brak. Tako da i tu nam tražimo odgovor na pitanja koje ste mi postavili. Mi imamo tu, menjaju se vrednosti u društvu, tranzicija je po tome. Vidimo taj jedan patrijarhalni sistem koji se skroz menja. Nešto novo dolazi, još uvijek niko nije siguran šta. I ja nisam, ja jesam za ovaj poboljšanje položaja žena, jednakost i tako dalje, naravno to sve to podržavam, ali ne vidim da je u tom nekom porastu ženskog agresivnog feminizma, nazovimo to tako, ne vidim da su žene nešto baš mnogo srećnije i zadovoljnije nego pre. Tako da još uvek se tu posle tog nekog zemljotresa tlo smiruje, pa potrebno je sada naći neke nove modele, jer sve se brzo menja i vekovima je taj način života bio isti. Međutim, u poslednjih 20-30 godina drastično se promenili društvo i ono što je najbitnije, šta mi tražimo. Jer ranije se
tako u stvari, nema definicije koja pokriva sve, nego šta pojedinac traži.
Jeste, ranije su ljudi ulazili u brak da bi opstajali, radi potomstva, radi imanja i nekih drugih stvari, pa su ljudi govorili, ljubav će doći kasnije, zavolećete se vi, počnite, venčajte se, živite zajedno, i često su to bili ugovoreni brakovi. Danas ljudi traže mnogo više od svojih veza. Prvenstveno traže da ih neko usreći, što je, nosi određenu dozu sebičnosti i možda neki pogrešan motiv.
A jeste, ali izvinjavam se da što vas prekidam odmah tu i različito je šta koga čini srećnim i to je jako važno.
Tako, jako, ali ako ulazimo u brak sa ciljem on ili ona mene treba da usreći, to će trajati neko vreme, jer brak ne funkcioniše tako da mi samo jedan drugog ugađamo i da činimo drugog srećnim. Vrlo brzo to se završi. E sad, možemo da se vratimo na ovo zašto brak i koje su benefiti braka na jednog pojedinca. Prema jednom istraživanju u Univerzitetu u Kolumbiji, verovali li ne, ljudi koji su u braku u proseku žive duže između 4 i 8 godina od onih koji nisu u braku.
Ma ko će to poverovati?
Naučne činjenice kažu
neki iz loših brakova.
Da, naučne, ali važno je da naglasimo u dobrom braku.
Dobrom braku.
Da, loš brak i loš odnos mogu da unište nečije zdravlje.
Svakako.
Ako smo u jednom zadovoljavajućem odnosu, kao što je brak, istraživanja pokazuju da nam je jači imunitet, tako da smo otporniji, pogotovo na kardiovaskularne bolesti, koje su možda ubica broj 1 ovde u Srbiji. Znači, imunitet nam je lakši, psihički i mentalno smo stabilniji, tako da smo onda otporniji na stres, na neke anksioznosti i tako dalje. Drugo, ne treba zaobići ni finansijsku korist, ali ipak dve plate, a troškovi su isti, tako da ako smo u braku, onda ćemo i finansijski moći bolje da se brinemo jedni za druge, za decu, možda čak i da uštedimo u ovim vremenima nešto, što je čista iluzija ako smo ovaj sami.
Vredi verovati u to.
Tako je, da. Lek za usamljenost ne postoji bolji od jednog zdravog braka. Ta ispunjenost emotivna, gde imamo nekoga ko nas voli, ko nas prihvata, ko nas podržava u teškim i kriznim situacijama koji će doći, tako da to su sve benefiti braka na tom ličnom nivou. Kao društvo, naravno, imamo benefite toga zato što, na primjer, nasilje. Često govorimo o nasilju u svim segmentima društva. Najbolja prevencija nasilja je zdrava porodica. Kada prvo primjerom, a onda i rečima, vaspitavamo decu, usađujemo prave vrednosti. Ja često čujem da starija generacija kaže i žali se na mlađu, kaže u naše vreme to tako nije bilo.
Bilo je, manje uvek se pričalo.
Da, uvek mi to čujemo, ali mi moramo da razumemo da je sadašnja generacija takva kakva jeste, zato što je oblikovala generacija pre toga, starija ta generacija, baš koja se žali na njih. Da bismo imali zdravu generaciju, potrebno su nam zdrave porodice i zdravi normalni roditelji.
Sve ovo o čemu mi sada pričamo će u stvari tokom ove nedelje braka koja danas počinje biti dostupno i kroz vaše radionice. Ajde samo kratko da još kažemo šta će se u stvari dešavati ovih 7 dana,
pa,
kako ste to organizovali.
Imamo 10 gradova u Srbiji, razne romantične večere, događaje vezane za bračne parove. U Novom Sadu mogu da najavim 12. februara šetnja Kamenječkim parkom za bračne parove i za zaljubljene sa vodičem koji će objasniti istoriju tog parka, ali to je isto vezano za jednu lepu ljubavnu priču i brak i porodicu. A neki vrhunac ovde u Beogradu će biti veče ljubavne njih pesama i poezije u kafiću Up za 14. februara, znači za dan zaljubljenih. Ne samo za bračno parove, već za sve zaljubljene, gde će nam neki poznati glumci pevati neke lepe ljubavne pesme i recitovati ljubavne pesme i svetske književnosti, tako da eto, pozivamo ljude, ali ne samo na te stvari, već jednostavno naša ideja je, i uvek to pitanje koje direktno postavljam, šta ćete vi u toj nedelji uraditi konkretno za svoj brak? To je glavna poenta nama, jeste želja da ljudi shvate da dobar brak je moguć u Srbiji, ali na njemu mora da se radi, jer se ništa ne dešava tek tako slučajno.
Ozbiljan je to posao na kome treba raditi, ali uživati u rezultatima tog rada, to je ovako, da.
Apsolutno.
Hvala vam puno, Nebojša, ništa, onda nemojte mnogo da se pitate zašto brak, već radite na njemu da biste dobili odgovor, ja verujem da to ovako može i tako da se sroči. Nebojša Savić, bračni savjetnik, je bio moj gost od danas do 14. februara u mnogo gradova u našoj zemlji bit će organizovana nedelja braka. You ought to know by now. We'll be right back.
Hladno je u celoj Srbiji i bit će tako i danas i sutra. Imaćemo dva ledena dana kada temperature neće prelaziti nulu i kada će većina nas želeti da ostane u zatvorenom i toplom prostoru. Ipak treba misliti i na neke druge, pa pozivamo sve i pridružujemo se apelu Instituta za transfuziju krvi, kogod može da da krv, jer su na ozbiljnim, na rezervi su, to jest na minimumu su rezerve A negativne, B negativne, kao i nulte i pozitivne i negativne grupe. Krv se danas može dati na 4 mesta, od toga 2 u Beogradu i u Valjevu i u Novom Pazaru. U Valjevu se organizuje akcija davanja krvi u prostorijama Crvenog krsta od 9 do 15, a u Novom Pazaru u Domu omladine od 9 do 14 sati. U Beogradu će dežurati 2 autobusa za transfuziju krvi, jedan će se nalaziti ispred starog Merkatora od 10 do 15 sati, a drugi će biti u naselju Belleville od 11 do 16. Ovde u Beogradu krv se može svakoga dana dati i u prostorijama Instituta za transfuziju krvi u ulici Svetog Save broj 39 od 7 do 19, subotom i praznicima od 8 do 15. Takođe krv se može dati i u kliničko-bolničkom centru Zemun, u Vojno-medicinskoj akademiji i u okviru Kliničkog centra Srbije. Tačno u 9 čućete naše najnovije vesti, a potom u narednom satu još nekoliko zanimljivih tema o kojima ćemo govoriti. I sit and wait. There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold.
So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know
časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. U Turskoj i Siriji neprekidno raste broj žrtava jučerašnjeg razornog zemljotresa. Prema najnovijim podacima poginulo je više od 4800 ljudi, a povređeno preko 23.000. Srušeno je više hiljada stambenih objekata, uništeni su putevi, škole, džamije i istorijski objekti. U Turskoj je proglašena sedmodnevna žalost. Među stradalima u zemljotresu u Turskoj nema državljana Srbije, ponovio je ambasador naše zemlje u Ankari Zoran Marković.
Na kontaktu smo sa našim građanima koji su u oblasti Gaziantepa, kojih nema puno, ali svejedno sa svakim od njih smo u ličnom kontaktu i niko nam nije prijavio niti iz zemlje, niti odavde da je bilo ko u bilo kakvoj opasnosti, što je dobra vest. Državljana Srbije nema puno, to je možda sve ukupno ne više od 200 na teritoriji cele Turske, uključujući Istanbul.
Spasilački timovi iz cele Evrope poslati su kao pomoć u potrazi za preživalima. Srbija je uputila dva tima koja su stigla u Tursku i čekaju podelu posla, rekao je za RTS zamenik načelnika uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice MUPA Nedeljko Gagić.
U timu se nalazi ukupno 27 pripadnika tima, nalazi se jedan specijalno obušeni pas za pretragu ruševina, kao i sva ona pripadajuća oprema koja ide uz te timove. Oni su stručno osposobljeni, obučeni i opremljeni za pretragu obrušenih građevinskih objekata u cilju pronalaženja ljudi koji su zatrpani u tim ruševinama, obučeni su za spasavanje preživelih iz ruševina i za oslobađanje tela ljudi koji su nastradali u tim ruševinama. Verujemo u to da će oni dati sve od sebe u pružanju pomoći građanima Turske i da će se vratiti u Srbiju, da će bezbedno završiti svoj posao i da će se vratiti živi i zdravi u Srbiju.
Na sanaciji posledica u Turskoj angažovano je skoro 20.000 spasilaca, među njima je mnogo dobrovoljaca. Za sve koji žele da pomognu, omogućeni su letovi za Adanu, El Aizig i Diyarbakir, saopštio je Turkish Airlines. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sinoć u Beogradu sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. Posle sastanka napisao je na Instagramu da je sa Lajčakom imao otvoren i prijateljski razgovor. U Ukrajini ruska vojska napreduje u Harkovskoj oblasti i Donbasu. Ukrajinske snage ponovo su granatirale Donjeck. Savjetnik predsjednika Ukrajine Mihajl Podoljak izjavio je da je protiv privremenog primirja na frontu. Ocenio je da bi to samo dovelo do nove faze neprijateljstva. Izgradnja zaštitnih struktura za ključne objekte u nuklearnoj elektrani Zaporožje na jugoistoku Ukrajine privodi se kraju, saopšteno je u Moskvi. Ministar trgovine Tomislav Momirović izjavio je da, uprkos globalnoj krizi, u Srbiji ima dovoljno hrane. Momirović je za RTS rekao da se ne očekuje novi talas poskupljenja osnovnih životnih namirnica.
Mi smo fokusirani da zadržimo stabilnost tržišta i da zadržimo ove cene koje postoje. Ljudi moraju da budu svesni da mi funkcionišemo u tržišnoj privredi. Ne možemo komandnim aktivnostima da kontrolišemo cene, jer to uvek se loše završi po kupce, odnosno po krajnje potrošače. Ono što je sigurno, nećemo dozvoliti rast cena, lako ćemo relaksirati zabrane za osnovne životne namirnice. Ono što je najvažnije, imamo najnižu cenu hleba u Evropi, osnovne životne namirnice kao što je so, šećer, ulje, brašno su, ako ne najniže u Evropi, onda među najniži.
U Pčinjskom okrugu u opštini Trgovište i na delu teritorije Bosilegrada zbog snega je proglašena vanredna situacija, javlja Danica Mirić.
I dalje su zavejani pojedini mahalski putevi u opštini Trgovište. Opština je brdsko-planinska i veoma razuđena, pa je i otežana komunikacija do pojedinih mahala i domaćinstava, ali angažovana je sva raspoloživa mehanizacija, desetak bagera i traktora, raščišćavaju lokalne puteve i dostavljaju meštanima koji su ostali u tim kućama hranu ili lekove ukoliko im je potrebno. Deca, njih 15-ak iz pet sela koji su tim planinskim predelima, neće ići u školu i danas i sutra, a dalje će razmatrati na štabu za vanredne situacije opštinskom da li će to produžiti i kako će biti do kraja nedelje. U zavisnosti od nadmorske visine, negde ima više, negde manje snega u Pčinjskom okrugu, u predelu Vlasinske visoravni i Kabesnoj kobili ima snega i na kolovozu do 5 cm, ali su glavne saobraćajnice prohodne, ima ga negde i u Vranju na putevima, pa je svakako potrebno biti oprezan i kao pešak i kao vozač.
U Ivanjičkom kraju na Goli do udaljenih domaćinstava u kojima nema ugroženih ljudi može se samo motornim sankama. Glavne saobraćajnice su prohodne kao i prilazi zimskim turističkim centrima. Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u drugo kolo turnira u argentinskoj Kordobi pošto je pobedio Peruanca Juana Pabla Varillasa 2-0 po setovima 7-6, 6-3. Njegov naredni protivnik biće Španac Alberto Ramos Vinolas. Danas na severu zemlje pretežno sunčano vreme, u ostalim krajevima oblačno. Jutarnja temperatura od minus 10 do minus 5, a najviša dnevna 2 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je minus 5 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 82%, pritisak 1023 milibara, duva severozapadni vetar od 2 do 4 metra u sekundi. Bilo bi to sve u vestima javnog radio servisa za 9 časova koje je uredio Nenad Spelaković, čitao Aleksandar Božović.
sa neba i bezobrazna kad hoću. Ja čutim makad treba, pevam danju, pevam noću. Zasem nakon tete, a u duši sam romantik. Ja se klonim svake štete, a za frkom sam fanatik.
Jeste minus, ali malo popušta. Eto, to bi mogla da bude pozitivna vest kada su u pitanju temperature u Srbiji. Malkice je manje hladno nego što je bilo u prethodnom satu. Na Kopaoniku više nije minus 15, nego minus 13, a na Zlatiboru i u Sjenici minus 9. U svim ostalim delovima Srbije vrlo ujednačena temperatura između minus 3 i minus 7. Minus 3 je u Nišu, Kruševcu, Leskovcu i Kraljevu, minus 7 trenutno, samo da pogledam, u Pirotu, a svi ostali su na minus 4, 5 i 6. Hladno, vedro i suvo, to je ukratko opis vremenskih prilika, kakve ćemo imati i danas i sutra. Ledeni dani su pred nama, četvrtak bi trebalo da bude dan kada ćemo u onom najtoplijem delu imati temperature iznad nule. Malo smo se svi u stvari i odvikli od hladnoća, kakve smo imali ranije i prethodnih decenija, pa kada nam je bilo ovako ledeno po dva meseca. Sada se to svelo na otprilike nedelju dve, a ove ostale dane i nedelje zimske provodimo sa mnogo višim temperaturama nego ranije. Kad rekoh više temperature, ima dosta u posljednje vreme i raznih respiratornih oboljenja, gripova, virusa, čega li sve ne. Moguće je da će ovaj minus sve to malo i da preseče i da smanji aktivnosti virusa. Nadamo se da će tako biti. A mi ćemo u ovom satu emisije govoriti o temama koje baš nemaju mnogo veze sa virusima. Jedna do duše i ima, u pitanju su naime najbolje online stvari. Tradicionalno je juče organizovana dodela nagrada za najbolje internet sajtove i kompanije. Vrlo brzo ćemo čuti kako je to sve juče izgledalo. Negde oko pola deset, kao i svakog dana, podsjetit ćemo se događaja koji su se kroz istoriju dogodili baš na današnji dan, dakle baš 7. februara, a potom ćemo govoriti o jednom događaju koji počinje danas u San Remu, čuveni festival popularne muzike u Italiji. Čućemo se i sa našom dopisnicom Sanjom Lučić, a ilustrovat ćemo sve to pesmama koje su prethodnih decenija pobeđivale na ovom festivalu.
Do you try to hide in a world of illusion that's covering your mind? I'll show you something good. Oh, I'll show you something good. When you open your mind, you'll discover the sign that there's something you're longing to find.
A miracle of love will take away your pain.
Svakog 7. februara u svetu se od početka 21. veka obeležava dan bezbednog interneta, a kako je sve više korisnika interneta i sve više poslova koji se obavljaju online, tako ova tema postaje sve značajnija, pa treba razmišljati i o tome kako obezbediti svoje mobilne telefone, kompjutere i ostalo. ostale elektronske naprave. A kada smo već kod toga, u Beogradu je juče, i to u Narodnom muzeju, održana dodjela priznanja za top 50 online stvari u prošloj godini. 26. put za redom ovu svečanost organizovao je PC Press, a na dodjeli nagrada bio je i naš kolega Aleksandar Milivojević i razgovarao sa nekim od dobitnika.
Najbolje online stvari proglašene su u 9 kategorija, a u sektoru mobilnih aplikacija prvu nagradu osvojila je aplikacija Onko Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije. Direktor tog instituta Milan Žegarac kaže za naš program da je upotreba aplikacije Onko prvi korak ka prepoznavanju problema.
Kada se čovjek bori sa najvećim problemima u životu kao što su onkološke bolesti, vrlo je važno da ima pravu informaciju. Mi smo se potrudili da našoj aplikaciji ljudi dobiju informaciju o svemu, šta će dobiti naš institut, gde treba da se jave, kako treba da tretiraju svoje stanje, svoju bolest i šta treba da očekuju. U moru različitih informacija koje su dostupne preko raznih medija, svakako bi apelovao da ljudi prate one informacije koje su od relevantnih institucija kao što je naša i od relevantnih stručnjaka.
U kategoriji vesti i medija glavnu nagradu dobio je internet portal Bloomberg Adria. Urednik digitalnog izdanja za Srbiju Jelena Stjepanović kaže za Radio Beograd da je nagrada rezultat vrednog rada.
Nas je ova nagrada pomalo iznenadila jer mi nepunih godinu dana tek postojimo, a znamo da je tržište medijskih sajtova prilično razvijeno i da je konkurencija dosta velika. Naš rad je dosta sličan onome što je inače posao na jednom medijskom portalu, a sa druge strane nije ni malo sličan jer smo mi deo jedne velike medijske kuće i platforme koja ima nekoliko medija u sebi. U okviru Bloomberg Adria postoji, znači osim našeg web sajta koji je za Srbiju, imamo isto tako 4 portala ujedinjena pod jednom zapravo adresom u još 4 zemlje regiona.
U istoj kategoriji nagrađen je i internet portal Naše kuće. Novinarka internet portala RTS-a Tamara Dragović ističe da je ovo 7. put da je portal dobio priznanje.
To je neka potvrda da smo na pravom putu. Mi možda nismo najčitaniji elektronski mediji, ali sam sigurna da naši građani prvo posete adresu rts.rs kada žele da provere neke važne informacije i u buduće da ćemo nastaviti upravo tako da izveštavamo pravovremeno i pre svega provereno, ne hrleći za pukim senzacijama i trivialnostima.
U kategoriji e-commerce pobednik je sajt Beans Cafe, a Srđan Marković objašnjava za naš program koja je funkcija sajta.
Beans Cafe sajt je, kažemo, novina na ovom tržištu zato što omogućava pretplatu na kafu mesečnu kako za poslovne korisnike, tako i za privatna lica. Znači, vi možete poručiti bukvalno za sebe da vam jednom mesečno stiže kafa na adresu. Pitajmo, stvarujete određene popuste, naravno. Tim procesom nadamo se da ćemo do kraja godine znatno smanjiti otpad koji se proizvodi, pošto imamo mogućnost povratne ambalaže i slično.
Specijalno priznanje dobila je digitalna platforma za finansijsku edukaciju Erste Znali. Marija Mutić kaže za Radio Beograd da u okviru te platforme funkcioniše aplikacija za najmlađe, Čuvari zmajevog blaga.
Pokrenuta je sa ciljem da od najmlađih uzrasta decu učimo kako da dobro upravljaju svojim novcem i da steknu neke osnove finansija. Znači, to su neke osnovne stvari u finansijama koje će oni kasnije kroz život nadograđivati i učiti u svim nekim tačkama razvoja. Postoji platforma na kojoj mogu i odrasli da uče sve što ih interesuje o novcu i upravljanju financijama, a ovaj deo konkretan Čuvari zmajevog blaga su aplikacija za decu.
26. godinu za redom dodelu priznanja organizovao je PC Press. Direktorka Vesna Čarknajev kaže za Radio Beograd da sajtovi posustaju, ali da od njih ipak sve počinje.
Interesovanje za sajtove je manje nego što je to bilo prethodnih godina. Sajtovi su manje atraktivni publici, ali ništa bez sajta ne može. Influenceri, ovo je njihovo vreme, pratimo šta rade, pratimo kako grade svoje lične brendove, svoje poslovne brendove na društvenim mrežama, to je zaista sve impresivno. Mi nemamo apsolutno nikakav zaostatak u odnosu na razvijeni svet. Ako negde možemo da pariramo svetu i kvalitetom i kvantitetom i sadržajem, onda su to internet stvaraoci i ono što danas vidimo na internetu, bilo da su to sajtovi, društvene mreže ili aplikacije.
Ministar informisanja i telekomunikacija Mihajlo Jovanović smatra da je u našoj zemlji sve povoljnije digitalno okruženje.
potvrđuje se da se u Srbiji širi svest o važnosti interneta kao najmlađeg, ali gotovo vodećeg i nezaobilaznog kanala komunikacije. Mnogo toga smo uradili za unapređenje usluga interneta, bezbednost kao kroz uvođenje elektronske uprave i velikog broja elektronskih usluga koje danas imamo na raspolaganju ili kroz rast domaćeg izvoza usluga informaciono-komunikacijnih tehnologija.
Resorno ministarstvo saopštava da će do 2025. godine brzi internet biti omogućen svakoj kući u ovoj zemlji. Cilj je, kaže Mihajlo Jovanović, da svim građanima budu dostupne sve usluge koje se plasiraju preko interneta, jer se tako olakšava život.
Vlada i Bajka, koncert prvih 50 godina, Atelje 212, 13. februar u 20 časova.
Dobrodošli prijatelji!
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
7. februara 1864. godine u Beču je preminuo Vuk Karadžić. Od 1807. do 1813. godine bio je pisar i sekretar praviteljstvujućeg Sovjeta Srbije. Posle propasti ustanka 1813. odlazi u Beč, gde je uz pomoć Jerneja Kopitara radio na reformi srpskog jezika i pravopisa i sakupljanju narodnih umotvorina. Vuk je sastavio prvi bukvar na narodnom jeziku koji je štampan 1827. godine. Objavio je i prvi prevod Novog Zavjeta na srpskom jeziku.
U početku biješe riječ i riječ biješe u Boga i Bog biješe riječ. Ona biješe u početku Boga. Sve je kroz nju postalo i bez nje ništa nije postalo što je postalo. U njoj biješe život i život biješe vidjelo ljudima i vidjelo se svijetli u tami i tama ga ne obuze.
Na današnji dan 1899. godine u Ubu je rođen Radomir Raša Plaović, jedan od najistaknutijih pozorišnih umetnika u Srbiji. Bio je glumac Narodnog pozorišta u Beogradu. Autor je nekoliko vrednih udžbenika za glumu i režiju. Slušamo kako je Raša Plaović govorio o pozorištu i novim medijima.
Ovi, kako se to savremeno kaže, medijumi, televizija, film, radio, ne dovode u krizu pozorište. Mašina se koristi, upotrebljava, ali ono što je unutra u čoveku ostaje u njemu. Prema tome, pošto pozorište ide iz čoveka i vezano je za čoveka, nije ono u krizi zbog ovih fenomena.
7. februara 1913. godine u Sarajevu je rođen dirigent i kompozitor Oskar Danon. Najznačajnija su mu dela Kozara, Neznanka i mnoge masovne pesme. Oskar Danon je 1944. godine formirao prvi orkestar Beogradske filharmonije i priredio prve koncerte u pozorištu i na Radio Beogradu. Slušamo sećanje Oskara Danona o nastupu Beogradske opere u Parizu 1957. godine.
Nismo mi mogli očekivati apsolutno da će se to dogoditi što se dogodilo, jer sve kritike su bile pozitivne, a publika je bila oduševljena. A naročito je bilo interesantno da je u nekim novinama bilo napisano živio masne na beogradski način. Znači da smo mi tada nešto značili u pogledu noviteta, a to je da smo se oslobodili naftalina na pozornici, da smo se oslobodili velikih dekora, da nismo išli zatim da pokažemo svetu nekakvu pompu, nego baš suštinu jednoga dela. Dakle, sa Don Kihotom mi smo pokazali da je teatar, odnosno opera, scenska umetnost.
Na današnji dan 2010. godine preminuo je filozof Mihajlo Marković, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Bio je predsjednik Jugoslovenskog društva za filozofiju. Jedan je od organizatora Korčulanske letnje škole na kojoj su 60. godina prošlog veka učestvovali najpoznatiji filozofi i sociolozi sveta. Predavao je na više evropskih i američkih univerziteta. Slušamo kako je Mihajlo Marković govorio o filozofiji.
Osnovni zadatak filozofije je da kritički analizira ova ograničavajuće, parališuće, otuđujuće uslove jedne istorijske situacije, da pokaže teorijski kako ti uslovi mogu biti prevaziđeni i da ukaže na puteve praktičkog angažovanja u ovom oslobađajućem procesu.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
addormentava, abbracciandosi a me, mi risvegliava con un bacio e un caffè, e poi giocava qui nel letto con me. Se non è amore, dimmelo tu, cos'è? E poi restava a parlare di me. Solo me, solo noi, dimmi che tu mi vuoi. Solo me, solo noi, il respiro di noi. Solo noi, solo noi, dimmi che nessuno ti ha fatto tremato mentre eri con me. Solo noi, solo noi, le montagne se vuoi. Solo noi, solo noi, fatti versi se vuoi. Solo noi, solo noi, dimmi che non sai stare da solo un minuto se non sei con me. Odio l'aurora, ora che non ci sei, scende la sera, entri dentro di me. Se non è dolore, dimmelo tu, cos'è? Ti penso ancora, ma tu non sei con me. Solo noi, solo noi, dimmi che amore è. Solo noi, solo noi, la mia mente è dov'è. Solo noi, solo noi, odio queste lenzuola che sento cancella il profumo di te. Solo noi, solo noi, le montagne non vuoi. Solo noi, solo noi, prati verdi non vuoi. Solo noi, solo noi, mi dicevi che non vuoi restare un minuto lontano da me. Solo noi, solo noi, la mia casa non vuoi. Solo noi, solo noi, vendo tutto se vuoi. Solo noi, solo noi, odio queste lenzuola che il tempo cancella il profumo di te. Noi solo noi, noi solo noi, noi solo noi, 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 noi solo noi, noi solo noi.
Bio je ovo Toto Cotugno u numeri Solo Noi, koja je 1980. godine pobedila na festivalu San Remo i ostala jedna od zapaženijih iz prethodnih decenija. Festival u San Remo imao je svoje prvo izdanje 1951. godine, kada je na njemu pobedila Nila Pici, glumica i pevačica, koja je bila pobednica i naredne 1952. godine, a od onda su tu pobeđivali brojni poznati pevači poput Domenika Modunja, Tonija Dalare, pa zatim pomenutog Tota Cotugna, tu je bio Adriano Celentano i u sredinom 80-ih Eros Ramazzotti, kasnije Ana Oksa i tako dalje i tako dalje. E, ove godine počinje 73. izdanje festivala u San Remu, a o tome kako će on izgledati, pa i o tome kolike će biti zarade voditelja, čućete u prilogu naše dopisnice iz Italije Sanje Lučić.
Iz godine u godinu Italijani se raduju, kritikuju i polemišu oko najstarijeg festivala italijanske muzike San Rema, koji počinje večeras po 73. put i traje do 11. februara. Ovo je četvrti put da će festival voditi Amadeus, a uz njega će biti i poznati italijanski pevač Gianni Morandi. Njima će praviti društvo prve i finalne večeri slavna influencerka Chiara Ferragni, zatim voditeljka Francesca Fagnani, odbojkašica Paola Egonu i glumica i komičarka Chiara Francini. Amadeus je najavio 22 takmičara plus 6 mladih takmičara u kategoriji Big, što je veliki novitet ove godine i znači da će se ukupno takmičiti 28 pesama. Tu su stara poznata imena poput Ane Okse, Đorđe, koji su deo istorije ovog festivala, zatim Cugini di Campagna, Paola Chiara, Albano, Maneskin i mnogi, mnogi drugi. I specijalni međunarodni gosti poput Black Eyed Peas, ali bez pevačice Fergie, i Depeche Mode, koji će biti dakle na finalnoj večeri u subotu. Jedna od tema koje vrlo često razgovaraju, odnosno diskutuju Italijani, jeste koliko zarađuju voditelji. Dakle, cifra koja se pominje u medijima je oko 25.000 evra po večeri za voditeljke, mada se govori da influencerka Chiara Ferragni zaradila 100.000 evra, koje je sve dala u dobrotvorne svrhe. A što se Amadeusa voditelja tiče, on za svako veče dobija oko 100.000 evra, što će reći da je njegov ukupni honorar za čitav Sanremo 500.000 evra.
Lepo zvuči, pola miliona evra za 5 dana, no tako je to u svetu show biznisa. Podsjetili smo se pre nekoliko minuta Tota Kotunja i pesme koja je pobedila 1980. godine, a pre samo dve godine na festivalu su prilično neočekivano pobedili sasvim drugačiji izvođači, koji su potom pobedili i na pesmi Eurovizije. U pitanju je grupa Måneskin i njihov hit Ziti e Buoni.
Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto, che posso fare questo salto, anche se la strada è in salita, per questo ora mi sto allenando. Buonasera signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni, sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sono sempre fuori, ma sono fuori di te. Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale poi lacrime, questi uomini in macchine, non scalare le rapide, scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio, ma se trovi il senso del tempo risalirai dal tuo brio, e non c'è vento che fermi la naturale potenza, dal punto giusto di vista del vento senti le prezza, con la lincera la schiena ricercherò quell'altezza, se vuoi fermarmi di testa prova a tagliarmi la testa perché...
We'll be right back. Slušate prvi program Radio Beograda.
Ukoliko ste raspoloženi za dobar filmski sadržaj u toplom prostoru, preporučujemo vam ili kinoteku ili filmove Larsa von Triera u Domu kulture Studentski grad. Doduše, kada je Lars von Trier u pitanju, večeras neće biti prikazan jedan film, već serija Kraljevstvo, njegova, pa slobodno se može reći, kultna miniserija, trilogija, koja je snimljena još 1994. godine i prati apsurdna i iščašena i ponekada i nadprirodna zbivanja u odeljku, u odeljenju jedne kopenhagenske bolnice koje ima nadimak Riget, odnosno u prevodu Kraljevstvo. U 17 sati počinje projekcija uz uvodnu reč vanrednog profesora Fakulteta dramskih umetnosti, magistra Dragana Dimčića. A u isto vreme u Jugoslovenskoj kinoteci počinje jedan od vrlo zanimljivih, mada ne toliko popularnih i poznatih filmova bivše Jugoslavije, Ritam zločina iz 1981. godine sa sjajnim Ivicom Vidovićem i Fabijonom Šovagovićem u glavnim ulogama, režija Zoran Tadić, scenario po motivima priče Pavla Pavličića. Potom u 19 sati u kinoteci legendarni Nashville Roberta Altmana, a u 21 sat ništa manje čuveni film Groznica subotnje večeri sa Johnom Travoltom. Pa ko šta voli, nek izvoli. daleko od toga da je nikad više, ali za danas, što se jutarnjeg programa tiče, dosta. Nastavak već sutra ujutru u 6:30, kada će sa vama biti koleginica Biljana Šujdović, a evo, za danas je došlo vreme da se polako odjavljujemo. U prethodna 3,5 sata sa vama su bili Aleksandra Paladin, Miloš Milojković, Branislav Jerković i Miša Stojiljković, a u nastavku programa, nakon vesti u 10, bit će ovde sa vama koleginica Jelena Vidić, koja će voditi magazin Na prvom sve do 13 sati uz mnoštvo zanimljivih tema, pa vam preporučujemo naravno da ostanete i dalje uz Radio Beograd. Koleginica Vidić će vam uskoro najaviti sadržaj emisije. Završavamo podacima o vremenu. Hladno je u celoj zemlji, temperature se kreću između -3 i -7, uz izuzetak Koponika gde je -13 i Zlatibora i Sjenice gde je -9. Danas i sutra pred nama su dva ledena dana. Energetska situacija u zemlji je stabilna, to je jutros izjavila ministarka energetike za RTS. Jeste da je zabeležen porast potrošnje struje od 2%, ali proizvodnja je stabilna i ne očekuju se veći problemi u elektrosnabdevanju. Naravno, mi ćemo vas obaveštavati o situaciji tokom celog dana kroz naše informativne emisije.
Nate bordi di periferia, dove tram non vanno avanti più, dove l'aria è popolare, è più facile sognare che guardare in faccia la realtà. Quanta gente giovane da Dio a cercare più di quel che ha, forse perché più presi a nessuno li ha mai resi e dentro fanno male ancora di più. Ed ho imparato che nella vita nessuno mai ci dà di più, ma quanto fiato, quanta salita, andare avanti senza voltarci mai, e ci sei. Ci si trova sempre più soli a questa età, non sai, non sai.